takže já vás vítám všechny na 5. veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu, která se koná dne 29.5.2013 v 14 hodin v budově Českého rozhlasu místnost číslo 10, Zlínská 15, Praha 2. Vítám zde všechny radní, omluven je pouze místopředseda rady pan Michal Stehlík a vítám zde vedení Českého rozhlasu v plném obsazení a další hosty, kteří dneska budou mít možnost se zde prezentovat. Já bych si dovolil radě navrhnout tento program jednání. Je to schválení zápisu z předsednictva Rady Českého rozhlasu, informace vedení Českého rozhlasu o plnění harmonogramu restrukturalizace Českého rozhlasu 2012-2014, 30.4.2013. Prezentace Miroslava Dietricha, ředitele programového centra, zpráva nezávislého auditora účetní závěrce Českého rozhlasu za rok 2012, aktualizace rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2013, informace o rekonstrukci Vinohradské 12, prodej nemovitostí a výběru rozhlasových poplatků, informace o radioprojektu za období 10. měsíc roku 2012 a do 31.3.2013, pak je bod neveřejný, schválení nájemní smlouvy, stížnosti podněty posluchačů, různé a závěr. Ptám se kolegů, zdali souhlasí s takto navrženým programem, nebo zdali chtějí doplnit, popřípadně doplnit dnešní jednání za stranu vedení Českého rozhlasu. Nikdo nic. Já bych poprosil kolegy o hlasování v této věci, kdo je pro schválení. 7:00. Děkuji. Přistoupíme k prvému bodu jednání. To je usnesení 61/13 a je to zápis jednání předsednictva ze dne 24.4.2013. Poprosil bych kolegy, aby si tento zápis vzali v ruce. Má někdo nějaké doplnění tohoto zápisu? Každý zápis, který projednáváme zde, projednáváme nejdřív na předsednictvech, takže myslím si, že je dostatečně projednán. Nicméně nikdo nic, tak bych si dovolil předložit již avizované usnesení 61/13. Rada Českého rozhlasu schválila zápis jednání svého předsednictva ze dne 24.4.2013. Kdo je pro takto navržené usnesení? 7:00. Děkuji. Máme před sebou další bod jednání a to je zápis z jednání předsednictva rady ze 7.5.2013. Nějaké připomínky od kolegů k tomuto zápisu? Nikdo nic. Děkuji. Tak bych si dovolil předložit usnesení 62/13. Rada Českého rozhlasu schválila zápis jednání svého předsednictva ze dne 7.5.2013. Kdo je pro takto navržené usnesení? 7:00. Děkuji. Prosím kolegy, aby si vzali před sebe zápis z jednání předsednictva 22.5. Má někdo nějaké připomínky k tomuto zápisu? Nyní tomu tak já bych si dovolil předložit radě. Usnesení 63/13. Rada Českého rozhlasu schválila zápis jednání svého předsednictva ze dne 25.2013. Kdo je pro? 7:00. Nyní máme před sebou bod, který je bodem vedení Českého rozhlasu, a to je informace vedení Českého rozhlasu o plnění harmonogramu restrukturalizace Českého rozhlasu za období 2012-2014 k 30.4.2013. Prosím bych pana generálního ředitele.
Děkuji za slovo, my jsme se domluvili tak, že já řeknu stručný úvod a paní náměstci za své sekce pak budou informovat o něco detailnějším způsobem. Já za sebe konstatuji, že harmonogram, tak jak byl vám předložen a tak jak dostáváte jednotlivé reporty, je plněn tak, jak jsme si to naplánovali. Jakési malé pozdržení způsobil odbor lidských zdrojů. Není to žádné fatální zdržení, spíš jde teďka v tomto období o korekce toho, co bylo nastaveno ke konci roku a začátkem roku, ke konci minulého roku a začátkem letošního roku. Korekce budou ukončeny 36. letošního roku, to znamená za měsíc. Pro mě je z hlediska toho harmonogramu a restrukturalizace pro mě je zcela zásadně proměněná sekce programu a vysílání, vytvoření tří center, centra zpravodajství, centra výroby a centra vysílání. Já za sebe konstatuji, že všechny tři centra jsou plně funkční, co ale neznamená pochopitelně, že nedolaďujeme systémy a procesy, které jsou jednak v centrech a jednak mezi centry. To jsou velice důležité ty horizontální vazby. Zcela se podařilo to, co jsme si řekli v loňském roce, že finance musíme alokovat především do sekce programu a vysílání, protože to je náš business, nebo core business, jestli chcete, to nejpodstatnější. Mohu konstatovat, že do programu a vysílání v letošním roku přiteklo o 43 milionů korun víc, než tomu bylo v roce 2012. Tyto peníze šly do mest, protože u většiny programových pracovníků došlo ke zvýšení mest, tak, abychom se přiblížili k mediánu, který je v srovnatelných institucích na trhu v České republice. Samozřejmě nemalé peníze šly do spuštění stanice Rádia Junior 1.3.2013. Velmi významně byla posílená literárně dramatická tvorba proti roku 2012 i proti roku 2011, čímž se znížil poměr, anebo zníží v tomto roce, se zníží poměr repríz především na ČRO 3, tedy na Vltavě a na 2C. To byl také náš cíl. Významné peníze se nalily do centra zpravodajství, došlo k posílení především editorské složky centra zpravodajství a zpravodajské stanice Radiožurnál a nové stanice Český rozhlas Plus. Dochází tak ke dvojí kontrole. Toto navýšení finančních prostředků do centra zpravodajství se velice pozitivně projevilo také v regionálním zpravodajství, protože v současné době je nárůst regionálního zpravodajství významného svým tématem, především znát na stanici Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Peníze šly samozřejmě na posílení zahraničních zpravodajů. Zřídili jsme post mimořádného zpravodaje Českého rozhlasu pro území anebo části světa, které v danou chvíli mohou být velice výbušné, a nemáme tam našeho zpravodaje stálého, tak tam posíláme zpravodaje se zvláštním určením, řekněme. Tento trend budeme posilovat v příštím roku, chceme také otevřít zpravodajský post v Brazílii, protože Jižní Amerika trošku uniká České republice, pokud jde o informovanost, a Brazílii také proto, že je to čelný stát BRICSy a budou tam dvě významné události, mimo jiné mistrovství světa o fotbale a v roce 2016 olympiáda. Já za sebe vyjadřuji spokojenost a víc bych požádal jednotlivé kolegy ze sekcí. Součástí tohoto vystoupení restrukturalizace bude pochopitelně i prezentace ředitele centra výroby pana Dietricha.
Jenom technická, děkuji panu řediteli, nicméně prezentace pana Dietricha bude extra snížen jako samostatný bod, když může pohovořit i v této fázi, nicméně to samostatný bod a samostatné usnesení.
Dobře.
Prosím, pane generální ředitele.
Všechno, já prosím paní náměstky.
Děkuji, my jsme domluveni, takže samozřejmě budeme prezentovat ty sekce, které jsme v roce 2012 převážnou část vedli, takže já v tuto chvíli se pověnuji jenom těm základním věcem sekce strategického rozvoje. Kolega Menger potom zhrne vývoj v sekci programu a vysílání. Já budu velmi stručný, protože všechno je popsáno v materiálu, který jste dostali k dispozici. Vypíchnu jenom to, že celá sekce strategického rozvoje se vlastně ještě v průběhu loňského roku formovala. V 1. dubnu vlastně jsme ustavili centrální odbor obchodu, zároveň jsme vytvořili Centrum uměleckých soutěží a přehlídek, a vlastně k 1. lednu 2013, jak jsme si předsevzali, došlo k centralizaci zejména marketingových, ale i komunikačních a obchodních činností v rámci Českého rozhlasu. Když si vezmu tu strukturu sekce, tak jak fungovala v roce 2012 a vlastně funguje dodnes, Zimbo, tedy už oddělení výzkumu analytika, které je vlastně součástí sekce programu vysílání, tak ty priority a ty hlavní úkoly byly splněny bez zbytku, což odpovídá tomu i ten harmonogram. Připomenu ty zásadní věci, jako je od 1. srpna existující zcela nová základna vnitřních předpisů, což byl úkol ne zrovna malý, protože tady se opravdu léta na tuto oblast, nebo tato oblast byla léta podhodnocená, čili my máme od 1. srpna tuto novou funkční interní legislativu a celou tu základnu. Zároveň jsme předložili Radě Českého rozhlasu i nový statut, takže od 1. ledna 2013, tak jak jsme slíbili a tak, jak bylo v harmonogramu určeno, funguje i nový statut Českého rozhlasu, máme nový organizační řád, podpisový řád, který samozřejmě v průběhu, tak jak se realizují jednotlivé organizační změny, tak se také novelizuje. Pokud jde o oddělení výzkumu analytiky v loňském roce, tím asi hlavním úkolem a vlastně novinkou dlouho nerealizovanou vlastně Českým rozhlasem byla evaluace, celý systém evaluace programu, který vyvrcholil právě vlastně tou moderovanou řízenou diskusí s našimi posluchači na konci loňského roku. V systému evaluace programu budeme samozřejmě pokračovat i nadále jako důležitou součást vlastně hodnocení a zpětné vazby, pokud jde o program a vysílání. Zavedli jsme, nebo vytvořili jsme kancelář, respektive oddělení projektového řízení, či i něco, co bylo doposud nebo do jisté doby v Česku se jakousi neznámou, a snaha standardizovat některé postupy v rámci projektu vlastně se tedy už odvíjí od nové metodiky. Vypíchnu určitě projekt rebrandingu, který vlastně zaměstnával sekci strategického rozvoje v loňském roce nemalou měrou. My jsme ji zahájili přesně tak, jak jsme si představili na jaře, a letos na konci února jsme prezentovali vlastně ten výsledek celého procesu vlastně veřejnosti a zaměstnancům a posluchačům, s tím, že samozřejmě tak je plánován, tak ten proces, řekněme, byť byl teďka v březnu, v únoru prezentován, tak samozřejmě my jsme zvolili tu evoluční metodu za postupné přebarvování, postupné mění celého vizuálního stylu, a ten proces jako takový samozřejmě bude ještě přesahovat do roku 2014 postupně tak, abychom především efektivně vynakládali náklady na celou tuto věc vlastně určené. Takže já, když jsem si takto ještě znovu dneska ráno koukal suma sumárum, každý bod, který se to tady týká sekce strategického rozvoje, tak za sebe mohu konstatovat, že jsme ty věci splnili. Samozřejmě to, co nám zůstává a to, co bych rád a budeme pokračovat, je, a my vlastně konec konců v červnu nás teďka čeká jednodenní strategická konference na téma programová strategie pro horizonty 2 až 4 let, a předpokládám, že na to přesně my budeme připravovat potom zejména sekce strategického rozvoje ve spolupráci s dalšími divizemi strategii komunikační, strategii finanční a personální. Za mě všechno.
Požádal bych pana náměstka Mengra.
Dobrý den, já stručně shrnu sekci programu a vysílání. Spoustu těch věcí už řekl pan generální ředitel, takže to opravdu budeme velmi stručně. V loňském roce k 1.5. byla ustanovena ta 3 centra programová, to znamená, měnili jsme ten systém ze staničního na systém programových center. Vzniklo centrum vysílání, pod které spadají všechny stanice, centrum výroby, kde máme vlastně 3 takové zásadní oblasti, jedna dramaturgie, kde máme tvůrčí skupiny, potom výrobu, kam spadají vlastně mistři zvuku a potom také režiséři, a pak jsou v centru výroby archivní a programové fondy. Třetím tím centrem bylo centrum zpravodajství, kde máme to rozdělení na aktuální publicistiku, zpravodajství, regiony, a potom je tam rešeršní oddělení a provoz. 1.5. se také podařilo vlastně jmenovat 3 ředitele těch center. Za centrum výroby to byl pan Miroslav Dietrich, Ondřej Nováček za centrum vysílání a za centrum zpravodajství pan Tomáš Pancíř. Každý z těchto ředitelů vlastně intenzivně pracoval na těch změnách, které byly potom plnohodnotně spuštěny k 1.1.2014. To znamená, pokud začnu centrem výroby, tam ty tvůrčí skupiny vznikaly postupně během toho loňského roku. Kolega Pancíř, tam to nešlo jinak, že ty změny byly připraveny tak, aby byly ostře nastartovány 1. ledna. A ty stanice samozřejmě tam primárně to, co vznikalo už rychle loni v květnu a v červnu, tak byly programová schémata s ohledem na to, aby mohla být potom stanovena ta personální struktura v těch jednotlivých centrech, to znamená během července loni potom se uzavíraly kapacitní smlouvy stanic s centrem výroby a s centrem zpravodajství. Jak kolega Zavoral mluvil o těch předpisech, tak samozřejmě i v programu bylo nutné nastavit v rámci těch jednotlivých center manuály, to znamená v centru zpravodajství vznikla rukověď, která přesně jasně popisuje, kdo co dělá, zodpovědnosti a tak dále. Vznikly popisy mezi centrem výroby, centrem zpravodajství a regionálními stanicemi, aby nedocházelo tam k problémům. Pokud jde o centrum zpravodajství, tam zmíním dvě věci. Upravoval se informační systém iNews a v loňském roce také probíhaly úpravy newsroomu tak, aby k 1. lednu ten newsroom mohl začít plnohodnotně fungovat. Pokud jde o zásadní věci, které se týkaly struktury stanic, tak na podzim jsme Radě Českého rozhlasu předložili materiál, který řešil vznik stanice mluveného slova. To byla integrace Českého rozhlasu Leonardo, Českého rozhlasu 6 a Rádia Česko. S tím, že tato stanice byla první etapa toho provozu, byla spuštěna 1.3. letošního roku. Druhým takovým zásadním projektem bylo, protože Český rozhlas se v minulosti nevěnoval dětem, tak jsme chtěli toto napravit. Tak příprava Rádia Junior, což byla stanice nebo je stanice pro děti ve věku 3 až 12 let. Tato stanice byla spuštěna 1.3.2013 v digitálu. Stejně tak s ohledem na integraci těch tří stanic do jedné se nám vytvořilo v rámci digitálu prostor, to znamená, také jsme požádali radu o změnu struktury těch speciálních stanic. V 1.3. nově vznikl Český rozhlas Jazz a zároveň vlastně o tom jsem hovořil, tam bylo Rádio Junior. K 28. únoru jsme se zavázali, že Radě Českého rozhlasu předložíme materiál, takový výkop, projektový formulář, který řeší síť regionálních stanic. To znamená, vlastně tímto výkopem byl tento projekt nastartován, na to už potom navázali ty organizační změny provedené k 1.4. s tím, že teď intenzivně pracujeme na vzniku sítě regionálních stanic. To je za mě asi stručně vše.
Požádal bych pana náměstka Musila.
Já, protože mám na starosti ty obslužné útvary, ekonomika, správa majetku, správa rozhlasové techniky a rozhlasové poplatky, tak budu ještě stručnější, protože my máme, jak když jsem v polovině loňského roku nastupoval, tak jsem dostal od generálního ředitele jediný úkol, jediný zadání, ty činnosti vykonávat lépe než doposud a výrazně efektivně než doposud. A my se o to upřímně snažíme, museli jsme sáhnout do té organizační struktury, na rozdíl od přesunů v sekcích kolegů, tak to byly změny spíše uvnitř té sekce správy a provozu a byly do značné míry personální, protože já jsem tam narazil na kolegy, s kterými jsem ty změny realizovat nemohl. Formálně jsme teda dokončili to, že jsme z ekonomického úseku vyčlenili odbor rozhlasových poplatků, protože si myslím, že útvar, který zajišťuje 97% příjmů, zastrčený někde pod ekonomiku a pod účtařema, že je nesmysl. Zároveň jsme z ekonomického útvaru vytáhli oddělení veřejných zakázek a na jeho základě spolu s centrálním skladem jsme vytvořili odbor centrálního nákupu, od kterého si slibujeme výrazný úspory při realizaci nákupů pro celé České rozhlas, nejenom pro tady pro barák na Vinohradské nebo komplex na Vinohradské, tak jako do té doby ten centrální sklad fungoval. Odbor správy a majetku a odbor techniky, tam těch změn bylo méně ve smyslu personálních, ale byly systémové o způsobu fungování a vyvrcholí tím, že do poloviny roku předložíme do vedení jakousi strategii centralizace těchto obslužných činností, a to včetně zahrnutí obsluhy nebo převzetí zodpovědnosti za obsluhu v těchto oblastech regionálních studií, tak, aby v druhé polovině roku mohly být ty přípravné práce dokončeny tak, aby se změnou, která se chystá k 1.1.2014, jsme tyto činnosti byly schopni reálně zajišťovat. Chci říct, že jsme výrazně spořili v nákladech, budeme v nákladech spořit dál a výrazně jsme redukovali počet pracovníků zajišťujících tyto obslužné činnosti a v této personální redukci budeme pokračovat, protože myslím, že je dohodnutým pravidlem, že ty úspory, které se realizují v té obsluze, se realizují proto, aby mohly být využity v té části programové a vysílací. Všechno.
Chtěli byste, prosím, i informaci od paní ředitelky lidských zdrojů? pane předsedo.
Ne, já jsem jenom pan náměstek Svoboda, to už bylo...
Pan náměstek Svoboda je, ano, to by bylo...
Dobře, já jenom bych chtěl pro veřejnost říct, že se tady nebavíme o něčem, o čem jsme se již nebavili. Rada si pouze vyžádala kontrolu těchto záležitostí, protože celý harmonogram jsme schvalovali v loni dubnu na veřejné schůzi. Tento harmonogram restrukturalizace je pochopitelně dostupný na webových stránkách, protože je přílohou zápisu ze 4. veřejné schůze z roku 2012. Rada jenom při vlastně ročním výročí odhlasování toho harmonogramu si vyžádala kompletní rekapitulace a vyhodnocení toho, co bylo učiněno, v případě toho, co učiněno nebylo, nicméně rada musí konstatovat, že vše, co bylo harmonogramu, bylo splněno. Přesto otvírám diskuzi k tomuto tématu i té výzvy na paní personální ředitelku, pokud někdo má nějaké dotazy. Kolega Šafářík se hlásí.
Dobře, určitě se při té rekapitulaci hodí promluvit pro oblast programu a vysílání o tom, jak to vypadá se stanicí Mluveného slova Český rozhlas Plus. Tam se ta původní představa povedla a myslím, že by tady mohlo i zaznít to, jaké změny se chystají v nejbližší době, případně co očekává Český rozhlas od, zdá se, blížícího se rozhodnutí RTV a jaké jsou třeba varianty pro ty dva případy, které se nabízejí ohledně rozhodování licence pro Lagardère.
Já bych požádal pana náměstka Zavorala, protože to byla jeho agenda, zpráva veškerých věcí kolem našeho soudního podání, kolem a teďka rozvoje samozřejmě stanice Plus. Já jenom řeknu obecnou informaci, ne všechno se podařilo, to máte pravdu, pane doktore, ale nebyl naviněn Český rozhlas, v tomto případě to bych rád zdůraznil zavedení. Nicméně Český rozhlas podniká teď kroky, jistě víte, že ve hře je novela, malá novela o zákonu o Českém rozhlase, která by nám umožnila vysílat na čtvrté síti VKV, čímž by se ten náš původní plán dostat tento produkt mezi vícero posluchačů mohl naplnit. Teďka prostě požádám o detaily pana náměstka Zavorala.
Tak já jenom doplním, že ta stanice vznikla 1. března, samozřejmě vznikla v té ideální podobě, v té optimální podobě, jak bychom si představovali my, to je pravda, důvody ale znáte, už jsme se o ní několikrát bavili, takže já možná přeskočím rovnou té druhé etapě, tu spustíme 3. června, kdy stanice Český rozhlas Plus vedle platformy, ten respektive dojde k rozšíření jeho vysílání, a to na platformě internetové a na digitálních platformách, jak systému DVBT, tak systému DABu, to znamená, že stanice se stane plnohodnotnou 24 hodin vysílající stanicí rádiem, které vlastně samozřejmě to odpolední blok do těch 16 hodin se bude hodně samozřejmě ještě stále skládat z repríz pořadů, které byly odvysílány v minulých dnech. Nicméně od 7 hodin do 24 hodin pojedeme režim každou celou hodinu živé zprávy, 10-minutové, či ta stopáž bude poměrně dost posílená a samozřejmě zprávářská služba bude zajišťovat provazování jednotlivých pořadů, které v průběhu toho dopoledního a odpoledního boku budou fungovat. Stále mluvíme o druhé etapě, protože ten optimální stav je samozřejmě takový, kdybychom mohli stanici Mluveného slova a Rádio Plus vysílat na Českou rozhlasu, pardon, vysílat na VKV síti. Vše odvisí od novely zákona o Českém rozhlase ve sněmovně a v senátu později, pokud bude mít možnost vlastně Český rozhlas vysílat 4. okruh i v síti VKV, tak pak uděláme maximum pro to a já bych byl rád, aby to bylo vlastně ideálně k 1. lednu 2014, abychom tuto stanici na některé z VKV vysílačů již mohli vysílat. To také znamená, že by došlo i k úpravě toho samotného programového schématu, protože jinak můžete programovat stanici, která vysílá na střední vlně o 16 hodin a jinak samozřejmě, pokud by šlo o 24 hodin vysílající autentickou stanici s zpravodajskou analytickou publicistickou na VKV síti. Já si nejsem úplně jistý, jestli k rozhodnutí RTV dojde v nejbližších dnech, nebo možná máte jiné informace a já bych byl taky rád optimista, by tomu tak bylo, ale velká vysílací rada není vázána žádným termínem v tuto chvíli a samozřejmě ty možné výstupy jsou dva. Oni mohou rozhodnout ve prospěch BBC Radiocom, pak když rozhodnou ve prospěch, tak samozřejmě asi dojde k dalším novým jednáním mezi BBC Radiocom, ale i námi. Pokud rozhodnou v neprospěch, tak očekáváme v podstatě ten vývoj, že by asi zřejmě by výsledek nějakým způsobem reagovalo na tu vzniklou situaci a snažil se vlastně dostat k nicinčím podmínkám. Já bych mnohem více v tuto chvíli sázel na novelu zákona Českého rozhlase, než na rozhodnutí Velké vysílací rady. Protože i když zamítne jejich žádost, tak oni budou samozřejmě se snažit sjednat nápravu, vysílat, nech mi to čte. Pochybuji, že by ze den na den úplně to čtě BBC vlastně vrátili a že by se o ně nějakým způsobem dalo usilovat. Proto i ta naše snaha mít v novele umožněný čtvrtý program, proto i teďka za snaha, kdy se koukáme na naše rozložení některých našich pražských mytočtů, ale i jiných mytočtů okolí Brna, třeba Ostravy, proto taky vlastně snaha vyjet do terénu, pokusit se vyhledávat, skoordinovat se svých mytočty a na ní případně ČRO plus vysílat. Ta ambice pořád je a platí a opravdu v tuto chvíli neodvisí, ale od nás, ale od osudu té novely, je dostat ČRO plus na VKV síť.
Určitě.
Nám jde, já jsem to několikrát zdůraznil i na této půdě, myslím, i na předsednictví. Nám jde skutečně v tomto případě o čisté řešení. My jsme se hodně poučili vývojem v loňském roce a chtěli bychom spravovat naše vysílání, naše produkty v naší kompetenci, v kompetenci Českého rozhlasu a nebýt závislí na nikom, jenom na sobě.
Možná, že jsem tam pár kolegy zdali, že je spokojen s odpovědí, kterou chci
doplnit. Děkuji.
Dobře, do další z kolegů.
Jurek. Já bych se jenom krátce chtěl zeptat k rebrandingu, který zazněl. Mně se tak nějak zdá, že těch nových log vidím stále málo. V jaké fázi zhruba rebranding je ve stručnosti, jestli můžu poprosit?
Tak já možná za chvilku asi by na první odpověď pana Vysek Svoboda, já možná řeknu od počátku, jsme se opravdu, jsou dvě varianty. Buď uděláte revoluci a přemluvíte firmu ze dne na den, což je ale neskutečně finančně náročná operace, anebo to rozložíte do nějakého harmonogramu a uděláte to evoluční cestou, my jsme šli tou cestou evoluční. Možná Jiří teďka více k tomu harmonogramu, tak je teďka
nemožná. Pana Vysek Svoboda, který předvzal štafetu, na Vysku zavonal, protože já jsem ho původně jaksi vyzýval k nějaké informaci, nevěděl jsem si, že je to zpět na vyhodnocení, takže za to zodpovídá ještě původní náměstí v těch pozicích, které se schvalovaly ty restrukturalizační podmínky. Takže prosím, pane náměstku.
Já bych doplnil tu zásadní informaci, kterou tady kolega Zavoral řekl. Jdeme cestou postupné změny a přeznačení vlastně všeho, co Český rozhlas má označeno logem. A z důvodu finančních jsme se rozhodli pro tu postupnou variantu, tak jak zužívají jednotlivé propagační třeba panely, označení budov a tak dále, to samozřejmě vydrželo ještě jde, ale s tím počítáme až v poslední fázi, v podstatě na počátku roku 2014, s nákupem automobilů nebo s obměnou vozového parku se počítá se změnou označení i vozového parku, tak, abychom třeba neoznačili automobily, které za 2-3 měsíce mohou z toho parku zmizet, tak je to v podstatě se vším. Tak jako dosluhují merkantily, jako dosluhují třeba vizitky a další věci, postupně se spotřebovávají, protože nepostupovali bychom asi z péčí řádného hospodáře, kdybychom nějaké z nich datů všechno dodali do stoupy. A v podstatě ty loga v tuto chvíli to existují vedle sebe a ten souběh bude podle harmonogramu do konce roku a v případě označení budov bude ještě i v prvním pololetí roku příštího.
Děkuji.
Ještě právě s těmi budovami, protože mě nejvíc třeba překvapuje to, že ať jdu z Třinské ulice sem, nebo z Vinohradské, tam stále nabeží staré logo, což třeba v privátní firmě, kdyby udělali změnu logo, asi nebylo tak dlouho. A pak si chci ještě zeptat další věc. Třeba v České televizi, když se vysílají upoutávky na pořady Českého rozhlasu, je u toho uvedeno staré logo. Zajímá mě, jestli to je chyba České televize nebo tady Českého rozhlasu.
Nové upoutávky, které připravujeme, už budou mít nové logo. Toto jsou staré upoutávky a předělávka starých upoutávek by byla nesmyslně drahá. Takže já se za to omlouvám, ale tak to je. To je prostě realita. Musím samozřejmě, máte pravdu, pane Kňourku, že budova Českého rozhlasu, alespoň tady v centrále, by měla být nosičem ty změny a já budu na to mimořádně tlačit. Lajky, to máte tam.
Pane Vysek Svoboda, technickou.
Doplnil, většina objektů Českého rozhlasu buď zasahuje památkové zóny nebo památkově chráněna a změna označení té budovy sebou nese poměrně komplikované jednání s památkovou péčí, takže je to objekt v Českých Budějovicích, v Plzni, ale samozřejmě taky tady na Vinohradech, ve Vinohradské, tedy pochopitelně lze poměrně rychle napravit tu situaci těch objektů, které by se památkově chrání.
Děkuji.
Dobře, kdo dál k tomuto bodu, ať s vedením nebo s kolegou radní. Kdo se nehlásí? Kolega, to jsi Šofařík?
Přeci jenom ohledně toho harmonogramu, tam některé zpoždění vzniklo v té sekci lidských zdrojů, katalog pozic, odměňování, kolují nějaké zprávy ohledně dvoje platů. Je možné ještě k tomu něco říct, upřesnit, protože tam přece jen nějaký posun vznikl.
Dobře, já řeknu úvod a pak bych předal paní ředitelce Hrdilové slovo. Já jsem zdůraznil v tom úvodním vystoupení, že došlo k jakémusi pozdržení a zároveň jsem konstatoval, že od nástupu pana Ferenčíka, bývalého ředitele lidských zdrojů, se ledacos v Českém rozhlase změnilo. Je nutné zdůraznit, že tato instituce, která zaměstnává 1500 lidí, plus minus se může mít 470 nebo kolik, a zaměstnávala v minulosti i podstatně více lidí, neměla za dobu své existence, neměla odbor lidských zdrojů, neměla kvalifikovaného ředitele, které by nastavoval vzdělávací procesy a tak dále a tak dále. Nebylo to jednoduché, ten proces byl složitý, chyba pana Ferenčíka byla v tom, že si, řekněme, nesprávně odhad dobu realizace změn. Na tom to celé skolabovalo, vzhledem tomu, že je to člověk, který odpovídal mně a náměstkům, odpovídal za práci odboru lidských zdrojů. Skončil v této pozici, protože každé zpoždění je velice, velice nepříjemné, zejména vůči zaměstnancům. A ty korekce, které probíhají, budou ukončeny 36., ale skutečně bych předal teďka slovo paní ředitelce Hradilové, aby vysvětlila některé věci.
Takže co se týká systému odměňování, my teď provádíme jakési analýzy, které by nám ukázaly popřípadně nějaké odchylky od toho, co jsme chtěli, takže ty budou ukončeny až k tomu 36., protože je nezbytné srovnat alespoň dva kvartály oproti minulému roku, nemůžeme z toho stavět jenom na jednom třeba měsíci nebo na jednom čtvrtletí, takže chtěli bychom mít ty data, aby byly jako z většího úhlu pohledu, aby byla nějaká srovnání. A co se týká katalogu pozic, ten už je vlastně ve finální fázi, kde vlastně za týden už ho budu představovat na poradě vedení a posléze proběhne kolečko komunikace a představení i zaměstnancům společnosti. Takže do 36. bude katalog pozic zveřejněn.
Děkuji, paní ředitelce. Kdo?
Pane doktore.
Pardon?
Děkuji.
Já bych to nějak zkusil řídit, já to zvládnu.
Dobře, já jsem.
Někdo z kolegů ještě nějaký dotaz k tomuto bodu ve strukturalizaci Českého rozhlasu? Není tomu tak, tak já bych si dovolil diskuzi ukončit a předložil bych radě usnesení 64/13. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci generálního ředitele Petra Dohana o plnění harmonogramu restrukturalizace Českého rozhlasu 2012-2014 k 30.4.2013. Kdo je pro takto navržené usnesení? 7.00. Děkuji. Přistoupíme k dalšímu bodu dnešního jednání a to je prezentace Miroslava Dietricha, ředitele programového centra. Prosím, pane generální řediteli.
Tak já předám slovo panu řediteli Dietrichovi a rozloučím se zároveň s paní ředitelkou. Děkuji.
Děkujeme, nashledanou.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení paní radní, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych krátce pohovořil o centru výroby, o jeho vzniku, ale zejména o prvních měsících jeho ostrého provozu, což bylo od ledna letošního roku. Na začátek je důležité si říct, jaké je místo centra výroby v organizaci Českého rozhlasu, tak je to jeden ze tří základních pilířů sekce programu a vysílání, přičemž ty dva krajní pilíře, neboli Centrum zpravodajství a Centrum výroby, jsou vlastně jakýmisi výrobními útvary, které vyrábějí příspěvky, pořady a všechny další věci pro ten prostřední pilíř, což jsou vlastně stanice Českého rozhlasu. Co znamenalo vlastně vznik Centra výroby na začátku roku? To naše centrum, jak už tady zmínil Honza Menger, vzniklo sice už v loňském roce, ale ten ostrý start vlastně byl první letošního roku. Týkalo se to vlastně zhruba 200 pracovních sil, které se přesunuly z 15 různých útvarů Českého rozhlasu. A k tomu 1. lednu jsme také převzali prozatím 13 technických pracovišť, včetně tedy samozřejmě technických profesí mistrů zvuku a zvukových techniků. Čeho jsme se nejvíc báli, byl právě ten přesun lidí, kteří přišli z různých stanic a tak dále, z různých vlastně světů, by se dalo říct, a vstoupili do nových tvůrčích skupin, kde vlastně se museli zžívat a tak dále. Po těch 3-4 měsících si myslím, že k tomu zžití došlo a že naše obavy zase byly možná přehnané, že ti lidé se sformovali do nových útvorů a bych řekl, že ten pozitivní trend je v tom, že přicházejí s novými nápady a s novými iniciativami. Tak jenom stručně, on už o tom tady hovořil pan náměstek Menger, jaká je struktura centra výroby. Je to především dramaturgie, která obsahuje všechny tvůrčí skupiny, a to i včetně tvůrčí skupin v regionech, k tomu se ještě dostanu. Dramaturgii zastřešuje Kristýna Žantovská jako šéf dramaturgině, která se vrátila do Českého rozhlasu vlastně v loňském roce po několika letech pauzy, že předtím už v Českém rozhlase na Vltavě působila, takže je to velice zkušená rozhlasová osoba. Výroba, ta obsahuje produkci, tam jsou naše produkční a mistři zvuku a zvukoví technici, to vše zastřešuje producentka Kateřina Kamarádová, rovněž dlouholetá rozhlasová pracovnice, absolventka FAMU. Režiséři, tam to je skupina režisérů, jednak slovesních a jednak hudebních, ty vede šéf režisér Aleš Brzák, sice mladý, ale již velmi zkušený. No a nakonec archivní a programové fondy, které se člení vlastně na ty jednotky, které vlastně všechny. No, co vlastně Centrum výroby vyrábí, připravuje a vysílá, dokonce také to je naznačeno zde. Jednak jsou to především umělecké pořady, rozhlasové hry, pohádky, povídky, četby, poezie, velké publicistické pořady, dokumenty. Pak jsou to ale i krátké příspěvky, které dělá například tvůrčí skupina náboženských pořadů nebo pořadů pro menšiny. Celá ta oblast produkce hudebních, zejména koncerty, klasické hudby, jazzové hudby, ale i populární. Pak jsou to pořady živě vysílané, to je například pořad Leonardo na Českém rozhlase Plus, nebo křesťanský týdeník Student Plus, pořad také na stanici Plus pro studenty a tak dále. No a důležitá součást centra výroby je zvuková grafika, kterou vlastně zajišťuje tvůrčí skupina kreativity zvuku, to je úplně nová věc. Tato skupina postupně nabírá práci pro celý rozhlas český a z těch prací na začátku roku by se dala jmenovat zejména kompletní zvuková grafika, zvukový obal pro Český rozhlas Plus nebo pro 90. výročí Českého rozhlasu. Tak, teď trochu statistiky. Samozřejmě statistika je většinou takový nudný obor, ale pro účely, jak si představit, co ten, který útvar Českého rozhlasu dělá, je to docela dobrá záležitost. Tak, například za ty první 3 měsíce jsme pro stanice Českého rozhlasu, zejména pro Dvojku a Vltavu, připravili 87 částí četby na pokračování. A tady vlastně navážu na to, co říkal pan generální ředitel, u tohoto žánru se vlastně podařilo to, že v celém prvním čtvrtletí nemusela Vltava jedinou četbu reprízovat, to všechno byly premiéry. Nebude to tak samozřejmě po celý rok, ale je to vlastně vliv toho, o čem mluvil pan generální ředitel, podpora literárně dramatické tvorby. No pak to byly povídky, pohádky typu Haya, je to vyjádřeno jak takzvaně v těch kusech i v minutách. A pochopitelně úplně nová věc, za první čtvrtletí jsme vyrobili 50 titulů minutových her, což je úplně nový projekt, který nám přinesl teď naposled na mezinárodní festival Prima Rulič druhou a třetí cenu v celkovém pořadí. Já, protože jsme v rádiu, tak jsem připravil i audio ukázky a jestli si můžu dovolit vám teda pustit jednu z těch vítězných her, jejíž autorkou byla Daniela Fischerová a režii měl Aleš Brzák.
do arky, tvorové boží, pěkně vodou, kousem s husou, kocou s kočkou a s hadicí, kterou zapíši je. A vy jste kdo?
Pravčeno, my jsme štulíci.
Zapíši je, ženo. Kdo z vás je samička?
No ne, my jsme prostě oba samci. Jsme registrovaní partneři.
Tak to ne. To ne, pánové. No to by mi u šéfa neprošlo.
Ale no, zákony se už změnily.
No ne, je pokrovo,
tolerance a tak.
Ale no, šéf je tvrdý, já hlituju, škulíci. Asi vyhnete, že no, škrtní je.
No, no, ne, moment. Nenechali nás tady, nenechali nás tady. Přece jsme taky tvorové.
Vypadá to na pořádný déšť.
Druhé místo. Je to tak?
Ano, druhé místo. Jestli chcete ještě tu druhou, tak na třetí místě pojedeme dál.
Já jenom pro zápis, pan generální ředitel se volá, má jiné jednání, takže mě se učím s panem generálním ředitelem.
Děkuji. Naschledanou.
Naschledanou. Pane ředitele, pokračujte.
Tak, jinak, co se týče Centra výroby a prvního čtvrtletí, vznikly cykly k 90. výročí Českého rozhlasu, které se začaly připravovat dokonce v roce 2011. Mnohé se vyrobily v roce 2012 a do konce letošního čtvrtletí se vyrobilo a připravilo pro vysílání, tam jak vidíte na té statistice, 260 dílů těch kratších cyklů a z 12 dokumentů 7, dneska už je to zase víc pochopitelně. Na těchto cyklech se zejména podílela naše významná dokumentaristka Bronislava Jalečková. Já samozřejmě vám nebudu pouštět celý dokument, ale pustím vám aspoň upoutávku, která vznikla hned v prvních lednových dnech a byla vlastně jedním z prvních děl naší nové tvůrčí skupiny Kreativity.
90 let společně, 12 dokumentů, 12 dokumentaristů, 12 témat z historie této země a jejího rozhlasového vysílání. Dokument druhý, opatrně to nešlo.
V únoru 1948 sdělil Klement Gottwald zprávu o dovršení vítězného boje s buržoazií.
V únoru 1948 zasáhl fatálně do života medialů. Jednou z mnoha byla i novinářka, neteř bratří Čapků. Poslankyně je za stranu lidovou Helena Kučerová.
Dokument Karoliny Koubové, opatrně to nešlo.
Tak to jenom pro ilustraci. Já ještě tady možná řeknu takovou zajímavost, když jsem říkal, že Centrum výroby se zabývá rozmanitou tvorbou, tak tím myslím od drobného příspěvku zpravodajského až po rozhlasovou hru. A například letos na jaře byla příznačný příběh redaktorky tvůrčí skupiny náboženských pořadů Markéty Šindelářové, která na jaře jela na dovolenou kam jinam než do Vatikánu. A byla to zrovna v době, kdy došlo k abdikaci papeže, takže ona se okamžitě stala zpravodajkou Českého rozhlasu a telefonovala zprávy do radiožurnálu. No a osvědčila se, takže potom na konkláve tam už jela s Martinem Dorazínem jako jedna ze dvou oficiálních zpravodajek, přestože ona není to zpravodajství. Tak to jenom pro takovou ilustraci. Jinak tady pokračuju v té statistice. Například hudební produkce, jenom za první čtvrtletí 14 přímých přenosů koncertů, 10 záznamů. Teďka, když bychom k tomu samozřejmě ovšem připojili Pražské jaro, tak jenom z Pražského jara jsme dělali 20 záznamů nebo přímých přenosů. Kromě toho jsou studiové nahrávky a podobně. Ta zvuková grafika, to už jsem o tom hovořil, to je vlastně pro celý Český rozhlas, to znamená nejenom pro všechny stanice postupně, ale i pro odbor komunikace vnějších vztahů, včetně mezinárodního oddělení pro odbor obchodu a tak dále. Tady možná nás stojí za to si pustit ještě takovou upoutávku, kterou jsme dělali pro Radio Junior.
Hele, tady je Český rozhlas.
Nevidím.
A tamhle.
Vidím, Radio Junior.
V Loterní Magice.
Je totiž mediálním partnerem představení Vidím, nevidím.
Český rozhlas
a Radio Junior.
Vám přeje příjemnou zábavu
na nové scéně Národního divadla.
www.radiojunior.cz
Důvodů nebudu pouštět další, ale už vám říct, že jsou všechny hezké. Stručně se také zmíním o digitalizaci záznamů, protože pod Centrum výroby patří archivní a programové fondy a tam bylo rozhodnuto, že od 1. ledna bychom měli digitalizovat naše záznamy vlastními silami, vlastními kapacitami, takzvaně in-house. A to se také stalo, od 1. ledna vlastně digitalizují naši pracovníci na 4 technických pracovištích veškeré záznamy. Tady je jenom příklad toho, například za první čtvrtletí, kolik třeba se zdigitalizovalo magnetovodových pásů nebo gramodesek a tak podobně. Je to samozřejmě mnohem víc a teď za ty další měsíce to opět přibylo. Zmíním také, že archivní a programové fondy se v podstatě z 90% podílely na této významné publikaci 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů, která už je hotová, připravují další 45. výročí srpna 1968. No a pochopitelně podíleli se na všech aktivitách 90. výročí, protože prakticky není tvůrce v Českém rozhlasu, který by připravoval nějaký archivní pořad, aniž by se nezastavil v APE, pochopitelně to je logické. No, tady je taková zvláštnost. Původně jsme mysleli, že Centrum výroby bude se zabývat pouze výrobou, že to bych premiér, ale po dlouhých debatách s Vojkou a Vltavou jsme došli k závěru, že ty ucelené řady rozhlasových her nebo pohárek a čere jsou ucelené, to znamená, nelze tam rozlišit, co je premiéra, co je repríza, z hlediska tedy posluchače a dramaturgie, proto jsme se dohodli, že Centrum výroby bude připravovat rovněž reprízy. No a to znamená, dramaturgicky je uchopit, odbavit pro svazy a tak dále, takže je s tím také samozřejmě bylo produkční práce. Jenom za to první čtvrtletí je to celkem 200 titulů rozhlasových her a pohádek. No, velkou práci jsme odvedli a bylo to velice zajímavé pro Rádio Junior, protože to bylo rádio, které vznikalo vlastně na Zelené louce, nic předtím tady nebylo. Zpočátku to byla vlastně jenom jakýsi facelift té hodiny mezi 19. a 20. na dvojce. Od podzimu to bylo potom počítačové nebo internetové rádio a 1. března je to tedy plnohodnotné digitální rádio. To jenom pro představu v první čtvrtletí, kolik těch titulů velkých pohádek, malých pohádek jsme vlastně připravili. Zcela novým žánrem pro Radio Junior, ale vlastně pro celý Český rozhlas, jsou minutové pohádky, který vznikl jaksi po vzoru minutových her. Jenom za první čtvrtletí jsme jich vyrobili 45 a asi by se slušelo vám tady jednu z nich pustit. Jedna je taková modernější, jedna je klasická, nevím, kterou budete chtít. Třeba tu Bubák v šuplíku, to má takový.
Blíša měl v šuplíku u stolu bubáka. Zjistil to, když si chtěl ze šuplíku vytáhnout tušku, ale sotva se dotknul takového toho čublíku, za který se šuplík vytahuje, ozval se ze šuplíku. Blíša se zarazil a zeptal se, kdo se to v šuplíku schovává. Bubák mu odpověděl, že bubák. A že když Ríša šuplík otevře, bude ho dál strašit. Ríša šuplík neotevřel a šel to říct mamince. Ta jim vrtěla hlavu.
Co si to zase ten Ríša vymýšlí?
Ale když přišla k šuplíku a chtěla ho otevřít, ozvalo se z něj zase výhružné.
Tak
Maminka vyšla pro tatínka, ať nechá žehlení a jde se na to kouknout. Jenomže tatínek šuplík taky neotevřel. A pak ani babička, děda, soused Hruška. Dokonce ani přivolený policista nenašel tváří v tvář Bubákovi v šuplíku odvahu. Za chvilku o tom věděl celý dům a večer už se celá ulice vykládala o tom, že Hruša má v šuplíku u stolu Bubáka. Všichni ho chtěli vidět. A mačkali se zvědavě u Ríšových dveří. Až Ríšova maminka rozhodla, takhle to dál nejde. Koupí se nový stůl se šuplíkem a ten starý se dá na půdu. Tak se taky stalo. A ten stůl tam od těch dob na té půdě stojí.
Kdo si troufne otevřít šuplík?
Jsem z toho Krádový junior, tak byla zajímavou záležitostí cyklus drobných dialogů dvou školáků, uličníků, Vendy a Fráni, která vznikla už také na podzim, celkem v dnešním dně, natočeno asi 400 dílů. A je to asi ve třech řadách s tím, že jedna ta řada těchto krátkých dialogů vlastně kopíruje učební osnovy základní školy. To znamená, že například, když děti probírali ve škole vyjmenovaná slova a pustili by se v těch dnech Rádio Junior, tak by uslyšeli humornou formou některý příběh o vyjmenovaných slovech. A tohle vlastně bude poslední ukázka nebo předposlední, kterou vám pustím. Tady se řeší vyjmenovaná slova pop.
Jako tvrdý Fráně a Venda v deválce s pravopisem.
Hele, Fráňo, taky se tak bojíš toho zítřejšího diktátu?
Jo, Vendo, nejvíc těch vyjmenovaných slov popl, ty jsou pěkně na pytel.
No, tam jsem taky v pytli.
Protože se nesoustředíš asi jako pytel blech.
Jsi zase chytrý jako brouk pytli.
Hele, Vendo, pytel je taky vyjmenovaný slovo, ne?
To je jasný, no to náhodou vím. Fráňo, minulý týden jsem nesněl svačinu a v pytlíku jsem pak měl pěkně tvrdý chleba. Tvrdý chleba v pytlíku, tvrdý Ú ve slově pytel.
Ýčka máš už v malíku, tvrdý chleba v pytlíku nedávno si Vendo měl. Nebylo to na pytel?
No, to bylo. A aspoň jedno slovo si pamatuju.
Hele, Vendo, kamarádi by nám taky mohli poslat básničku se slovem pytel, ne?
No jasně, kamarádi. Posílejte na adresu radio.junior@rozhlas.cz.
A ti nejlepší od nás dostanou nějakou odměnu.
Třeba pytel bonbonu?
Třeba.
Stejně se Fráňo ty píčka, ale musíme pořádně podívat.
To je určitě. Budu se klidně učit celou noc, i kdybych měl mít pytle pod očima.
To já taky. Přece nedopadneme jako ten propadlík z Bčka.
Myslíš, ten nevypadá jako Frodo pytlík z Pána prstenů? Jak to pytlíkoval tak dlouho, až propad?
Přesně ten.
Tak dopadnout vážně nesmíme. Bylo by totiž fakt v pytli.
Kdyby nás házeli do jednoho pytle.
Tak. Tady jenom stručný přehled toho, s jakými novými pořady nebo návrhy pořadů jsme vlastně přišli. Dá se říct za ty první 3-4 měsíce letošního roku, s něčím už možná ke konci loňského. Buď to jsou pořady, které získaly svůj vysílací prostor na Rádiu Junior nebo jiných stanicích, nebo se s nimi počítá pro vysílání těch stanic, jak je tam uvedeno, nebo jsou to zatím nápady ve stádiu, řekl bych, pilotního natáčení. Tady možná stojí za to ten úplně poslední bod, takzvané pirátské vysílání. Tam se jedná o pokus získat, řekl bych, generaci dětí nebo mladých lidí, kterou vlastně zatím nijak neoslovujeme žádným programem. To jsou deváťáci neboli pubertáci mezi nějakým 12., 13., 15. rokem. Tak tato věc je tedy teď ve fázi pilotního vysílání. Získali jsme proto jednu devátou třídu zde v Praze. V nejbližších dnech ten pořad bude natočen. No, co je třeba ještě udělat, doladit, jak my říkáme, tak těch problémů je samozřejmě mnoho. To, co chceme řešit do budoucna, jsou tvůrčí skupiny v regionech, které vznikly k 1. lednu. A pro vaši představu jsou v těchto velkých městech, protože tam vlastně se regionální stanici Českého rozhlasu nacházeli a nacházejí tvůrci, kteří vyrábějí nebo vyráběli velké pořady pro zejména Dvojku a Vltavu, a ti vlastně se stali základem těch takzvaně regionálních tvůrčích skupin. Problém je, že třeba v Olomouci a Českých Budějovicích jsou ti lidé jenom dva a pro dlouhodobou budoucnost by bylo nutné, že týmy byly aspoň 3-4 člené a vždycky obsahovali i produční, což v těchto dvou případech zatím není. Pak je to dále tvůrčí skupina kreativity zvuku, o té jsem už hovořil, ta prakticky v současné chvíli postupně přebírá veškerou zvukovou tvorbu pro celý Český rozhlas. Další takovou věcí je tvůrčí skupina hudby nebo hudebních projektů, nebo jak bychom to nazvali, v podstatě dá se říci, že veškerá slovesná tvorba je nějakým způsobem obsažena ve všech tvůrčích skupinách, buď v centru výroby, nebo v redakcích Centra zpravodajství. Jenom hudbu vlastně, tu řekl bych složitější, náročnější, především tu, kterou vysílá Vltava, nemáme jaksi vyčleněnu do výroby a zůstala zatím na Vltavě, tak to je další úkol, který bychom chtěli v letošním roce řešit. No a tady jsem chtěl jenom naznačit, co vlastně v tom první čtvrtletí se připravovalo, dělalo nebo už dělá. Ono některé ty věci už proběhly, to znamená, Pražské jaro teď běží, jenom pro vaši představu je to zhruba 2600 minut vysílacího času na Vltavě, respektive na EBU, sítí EBU, je to zhruba 100 nejrůznějších smluv, které je třeba uzavřít, autorských interpretačních smluv na pronájem a podobně. V té slovesné části jsme v letošním čtvrtletí vyrobili šestidílný seriál Činoher Nemesis, to režíroval Aleš Vrzák, jenom pro představu se tam vystřívalo 50 herců NMS. V současné době natáčíme desetidílný cyklus Činoher Nesmrtelný Etrus, kterou režíruje Hanna Kofránková, kde se dokonce vystřídají 102 herci. No a samozřejmě těch věcí je mnohem víc a na závěr bych snad se rozloučil si znělkou symbolizující 90. Českého rozhlasu.
Jsme s vámi už 90 let. Přinášíme špičkové zpravodajství z domova i ze světa. Hudbu, vzdělávání i zábavu. Český rozhlas slaví 90. narozeniny. Byli jsme a budeme tu pro vás. Český rozhlas. 90 let s vámi.
Děkuji. Rada děkuje. Děkuji pana města Zvorala, který předal štafetu po panu generálním řediteli, zdali se nějakým způsobem ještě porámovat.
Já nevím, co bych už tuto chvíli dodával. Já spíše zmíním, protože jedna věc je hodnocení toho úplného kvartálu, ale přesně spíše se teďka zaměříme na ty věci, které my musíme ještě přesně, jak říkal Mirek, které chtějí doladit, to znamená ty tři věci, které jste viděli v závěru. Já vypíchnu ještě jednu věc, která tam chyběla v té prezentaci, ale takto se zamýšlíme samozřejmě i na podobu tvůrčí skupiny nových formátů, což je tvůrčí skupina, která by se měla přesně zaměřovat tímto směrem a opravdu trendy v zahraniční evropský rozhlas se snažili přinášet do samozřejmě na Českého rozhlasu. Takže to je ještě věc, kterou bych tam možná doplnil pro vás, pro ostatní. Jinak já myslím, že to penzum práce, které se ten první kvartál vykonal, je z tohoto převedu celkem dost patrné.
Uvítám diskuzi k tomuto bodu. Kolega Pisař.
Já jenom pevně doufám, že si někdo ze zvukového na záznamu nepustí zrovna tu chvíli, kdy jsme tady chytali bubáky, měli vstupovat do archivie, předsední sobat nebude zavaleno stížnostmi posluchačů.
Tak samozřejmě to může být riziko, ale nicméně, když si to poslední celé, tak ten kontext jasně posluchač pochopí. Bylo to takové příjemné, řekl bych, uživení dnešní veřejné schůze rady. Já si myslím, že to bylo pohodlně fajn.
Jsme v rádiu.
Navíc jsme v rádiu, samozřejmě. Má někdo ještě nějaký dotaz, doplnění? Není tomu tak. Já bych poděkoval tomu řediteli, bylo to osvěžující, bylo to čerpávající. Určitě nic nebylo zapomenuto a já bych si dovolil radě předložit usnesení 65/13. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí prezentaci Miroslava Dietricha, ředitele programového centra. Kdo je pro takto navržené technická?
Jenom pan ředitel byl tak nesměl, že neopravil, že není ředitelem programového centra, ale centra výroby.
Omlouvám se, paní tajemnice, jak je možné, že nám
to
jasno
děkujeme.
Paní tajemnice, když to upravuje, takže s tou úpravou dohody pro takto navržené usnesení. Sedm, pane Fráře.
Pardon.
7:00. Děkuji. Ještě na jednou omluva své vedení Českého rozhlasu za tuto chybu. Máme před sebou další bod jednání, a to je zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce Českého rozhlasu za rok 2012. Prosím, pane náměstku.
Já rovnou předám štafetu tady kolegovi náměstkovi.
Já mám to smůlu, že nic takového hezkého jako jsou minutové a jiné hry nemám v popisu práce. Takže zpátky do té rutiny. My jsme skončili u závěrku nebo závěrku účetnictví roku 2012 a proběhlo tady statutární finanční audit. Jenom připomínám, že ho děláme nad rámec našich povinností. My nejsme ani ze zákona o účetnictví, ani ze zákona o Českém rozhlasu povinni ho provádět. Nicméně se tady leta dělá. Druhým rokem ho provádí společnost KPMG nebo KPMG, oni sami nevědí, jak se mají vyslovovat, takže já zůstanu u KPMG. Důležitá informace pro vás je ten závěr, a to je, že dávají audit nebo auditní výrok bez výhrad. To znamená, že ta účetní závěrka odpovídá standardu a podává, jak oni to říkají,
věrný
a pravdivý obraz o účetnictví a stavu majetku a závazku společnosti. Detailní informaci obdržela dozorčí komise, včetně nějaké prezentace zjištění. Jako každým rokem na tento oficiální krok bude navazovat krok, který se jmenuje dopis vedení společnosti, kde přece jenom jakési dílčí nálezy, dílčí zjištění a dílčí doporučení, jako každým rokem tam nějaká uvedena jsou a my na to budeme samozřejmě reagovat. Opět ve spolupráci s dozorčí komisí.
Já děkuji, já bych jenom podotknul, že dozorčí komise se setkala s auditory, byl jsem u toho. Potom následně pan předseda dozorčí komise na předsednictvu rady tyto záležitosti s námi projednával a doporučil radě tento audit vzít na vědomí. Přesto otvírám diskuzi, páni kolegové, kdo chce k tomuto bodu se vyjádřit, či nějaký dotaz na vedení Českého rozhlasu. Není tomu tak, tak já bych si dovolil předložit radě usnesení 66/13. Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorcí komise vzala na vědomí zprávu nezávislého auditora o účetní závěrce Českého rozhlasu za rok 2012. Kdo je pro takto navržené usnesení? 7:00. Přistoupíme k dalšímu bodu dnešního dne, a to je aktualizace rozpočtu Českého rozhlasu pro rok 2013. Prosím, pane náměstku.
Děkuji. Já jenom velmi stručně v zastoupení pana generálního ředitele uvedu pro záznam, že jsme si dovolili radě Českého rozhlasu předložit návrh aktualizace rozpočtu pro 2013. Ten návrh jsme prezentovali, když jsme to předložili radě již před 2 měsíci, aby vznikl dostatečně velký prostor pro diskusy. Detaily řekne kolega náměstek Vladislav Hosa.
Předložili jsme ho radě s žádostí o schválení, s tím, že rada ho předala k posouzení svému poradnímu orgánu dozorčí komisi. V rámci dozorčí komise proběhla poměrně detailní diskuze na téma těch jednotlivých položek. Jenom pro základní rekapitulaci, celkovým výsledkem nebo původní rozpočet schválený v polovině prosince původní rozpočet byl koncipován jako vyrovnaný, to znamená nulový se stejným objemem nákladů a výnosů v celkovém objemu 2 miliardy 192 milionů. My předkládáme změněný rozpočet, který v tom výsledku představuje nárůst nákladů i nárůst výnosů o 10,5 milionů korun, když se dostáváme na 2 miliardy 202 milionů 500 tisíc, opět jak na straně nákladů, tak výnosů, to znamená opět vyrovnaný. Největší změny, které jsou uvnitř toho rozpočtu, jsou zejména v kategorii personálních a provozních nákladů. Absolutně největší změnou je převod části 21 milionů z kategorie honoráře do kategorie budových nákladů. Důvod je jednoduchý a jednoznačně je to postupný převod některých činností, respektive pracovníků, kteří zajišťovali činnosti z báze externí spolupráce do formy různých forem zaměstnaneckého poměru, jak hlavní pracovní poměr, tak vedlejší. Je to věc, která byla avizovaná už v rámci schvalování hlavního rozpočtu nebo prvního rozpočtu na rok 2013. A uváděli jsme tam, že jakmile budou identifikovány další konkrétní počty v konkrétních profesích, budeme to zahrnovat do aktualizace rozpočtu. Druhou největší položkou je nárůst v oblasti personálních nákladů způsobených jako korekce chyb, které tady mimo jiné byly prezentovány, ke kterým došlo na konci roku a na začátku roku letošního. Jedná se zejména o neúplně přesné naplánování nákladů na dovolené, nákladů na náhrad za dovolené, na variabilní složky mzdy a různých forem příplatků. Třetí položkou v oblasti personálních nákladů je navýšení o 1,5 milionu v oblasti příspěvku na penzijní připojištění, které vyšlo jako výsledek z kolektivního vyjednávání. Kromě té kompenzace nárůst mzdových nákladů a úspora v honorářích, ty ostatní náklady, ty nárůsty jsou kompenzovány mixem provozních nákladů a úsporou v mixu provozních nákladů a částečně navýšením výnosů. Konkrétně se jedná o náklady na školení, náklady na marketing a propagaci, provozní náklady v oblasti oprav majetku, energie, cestovné, náklady na pořízení drobného hmotného majetku a to naše specifikum nákladová DPH, to znamená DPH, která nelze uplatnit jako odpočet DPH vstupuje do nákladů. V té výnosové oblasti je to zejména částka 5,5 milionu korun, kdy je tam plánováno absolutní navýšení v oblasti tržeb z obchodní činnosti. Ten důvod toho předložení je nejenom, abychom co nejpřesněji aktualizovali absolutní výše nebo celofiremní výše jednotlivých nákladových a výnosových položek, ale tím důvodem je i to, že se tady pokoušíme zavést nějaká pravidla vnitřní motivace na výsledcí hospodaření a nám by velmi pomohlo, kdybychom mohli i dovnitř do těch jednotlivých divizí a útvarů pracovat s co nejaktuálnějšími, to znamená průběžně platnými čísly. Takže to je ten důvod, proč jsme se rozhodli ve vedení tu aktualizaci rozpočtu předložit. Aktuálně nejsou známy žádné důvody pro další, nebo protože bychom měli v průběhu letošního roku předkládat další aktualizaci.
Dobře, úplně zkusilovi. Otvírám k tomuto bodu diskuze, jenom chci připomenout, že se touto aktualizací zabývala podrobně dozorčí komise, my potom společně s vedením dozorčí komise se tím zabývali na předsednictvu rady. Myslím si, že jsme tomu věnovali dostatečný prostor, byť jsme nějakým způsobem nechtěli zdržovat tyto procesy a změny v normálním standardním kolu Českého rozhlasu. Proto jsme se domluvili s vedením Českého rozhlasu, že se bude k dílčím krokům aktualizace rozpočtu přistupovat postupně. Rada si vyhradila dostatečný čas, aby to mohla v klidu projednat, proto k tomu přistupujeme k schválení této aktualizace až dnešního dne, byť některé procesy už byly spuštěny o něco dříve. A proto bych si dovolil i doplnit toto usnesení, které máte před sebou, páni kolegové, tam z toho vypadlo po jak je rok 2013, tam bych doporučoval doplnit s účinností od 30.4.2013, protože to bylo i v rámci usnesení dozorčí komise a mě při přípravě tohoto usnesení tato formulace nějakým způsobem vypadla, což se omlouvám a prosím sekretariát o doplnění tohoto usnesení. Přesto otvírám diskuzi navrženému bodu. Není tomu tak, tak bych si dovolil radě předložit usnesení 67/13. Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schvaluje aktualizaci rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2013 účinností od 30.4.2013. Kdo je pro takto navržené usnesení? 7:00. Já děkuji. Máme před sebou další bod dnešního poledne a to informace o rekonstrukci Vinohradská 12, prodeji nemovitostí a výběru rozhlasových poplatků. Prosím, opětovně pana náměstka Zavorala.
Já už v duchu tradice, neboť tato témata jsou výsostným tématem, no výsostnými tématy kolegy Musila, takže mu předávám slovo.
Já to vezmu postupně z těch tří oblastí. Myslím, že by stálo za to informovat i případně veřejnost o tom, že běží od poloviny dubna běží další akce zaměřená na tentokrát ne na neplatíče, ale na nepřihlášené poplatníky, jak používám přesně slovo. To znamená, oslovili jsme už tentokrát přímým oslovením formou doporučeného dopisu jsme oslovili 90 tisíc poplatníků identifikovaných jako plátců poplatku pro Českou televizi a kteří nebyli evidováni jako plátci nebo poplatníci poplatku rozhlasového. Ke konci měsíce dubna je aktuální stav takový, že z těch 90 tisíc se nám přihlásilo 15 200 přihlášek, což představuje přibližně 17% z toho osloveného kmene. Část těchto poplatníků, protože my jsme jim tam dali možnost se přihlásit až s 12-měsíční platností s zpětnou účinností, tak část poplatníků se přihlásila i zpětně. Budeme na konci měsíce května vyhodnotíme tuto akci, protože pak už ten doběh bude velmi pozvolný, takže na konci měsíce května vyhodnotíme a budeme na příští radě informovat o výsledku této akce. Já myslím, že je potřeba to prezentovat vůči veřejnosti, protože my jsme několikrát deklarovali, že v současné době nepřemýšlíme a nechceme vůbec otvírat otázku výše rozhlasového poplatku, ale že budeme stále se hlásit k tomu, k těm našim nárokům, který máme ze současné definice zákona o rozhlasovém a televizním poplatku, nebo televizních a rozhlasových poplatcích. Čeká nás důležité jednání na asociaci Česká finanční a leasingová asociace, což je tentokrát akce zaměřená ne na fyzické osoby, poplatníky, ale na právnické osoby provozující autoparky a právnické osoby poskytující různé formy finančního a zejména operativního leasingu, protože tam je poměrně složitá situace ve vlastnictví a v užívání vozidla. A my jsme tam u těch provozovatelů, těch flotil vozidel na bázi operativního leasingu identifikovali poměrně velký prostor, takže jsme oslovili pro koordinaci té činnosti tu původně leasingovou, dneska finanční a leasingovou asociaci. Příští týden tam s nimi máme důležité jednání o tom, jakým způsobem budeme verifikovat počty provozovaných vozidel. Takže jenom ukázka toho, že opravdu se nezaměřujeme jenom a jenom na Českou televizi a poplatníky fyzické osoby, ale jsme aktivní i v té části právnické osoby. Co se týká rekonstrukce Vinohradské, já jsem tady minule informoval, že probíhá komplexní finální měření parametrů vzduchotechniky. To měření mělo poslední technické měření, proběhlo ve čtvrtek v tom dokončeném studiu S1 do poloviny měsíce června dostaneme závěrečnou zprávu, kterou zpracovává Fakulta elektrotechnická z Českého vysokého učení technického. Je to znalecký posudek, včetně znalecké doložky, takže uvidíme, jaké tam vyjdou parametry, jak z pohledu funkce vzduchotechniky, z pohledu dodržení mikroklimatických podmínek a zejména z těch, jak už tady historicky bylo několikrát řečeno, problematických parametrů hlukových. Co se týká prodeje nemovitostí, mám jednu důležitou informaci. V úterý mělo proběhnout jednání, respektive soudní stání v záležitosti objektu Přerov nad Labem. My jsme v pondělí večer obdrželi ze soudu závaznou informaci, že žalující strana tu žalobu vzala zpět, to znamená to původní žaloba a ten původní nárok uplatněný ve smyslu určení vlastnictví a vydání nemovitosti, tato záležitost byla ukončena. Jinak pokračují jednání s vysoutěženými realitními kancelářemi na prodej objektu Jeseniova a Dykova. Předpokládám, že v červnu budu schopen předložit ke schválení návrh na řešení objektu Jeseniova. Za mě všechno.
Dobře, děkuji. Dovolím si otevřít diskuzi k tomuto bodu. Tento bod bych je takový pravidelným bodem našich jednání, jak veřejné schůze, tak předsednictva, takže to je samozřejmě důležitá věc, co se týká rozhlasových úpadků a vůbec majetku Českého rozhlasu. To je velmi záležitost, kterou rada sleduje. Nikdo nic, já bych se dovolil předložit radě usnesení 68/13. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci o rekonstrukci Vinohradská 12, prodeji nemovitostí a výběru rozhlasových poplatků. Bude pro takto navržené usnesení 7.0.0. Máme zde další bod, a to je informace o radioprojektu za období 1.10.2012 až 31.3.2013. Poslouchej zase pana náměstka Zaorala, abych tento bod uvedl.
Děkuji. 16. května byly zveřejněny aktuální výsledky radioprojektu, tedy za čtvrtý kvartál loňského roku a první kvartál roku letošního. Pan doktor Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu analytika, byla seznámena s těmi zásadní výsledky.
Děkuji. Ty výsledky je potřeba zase zasadit do kontextu vývoje celého rozhlasového trhu, protože v tom období, o kterém mluvíme, došlo k poklesu na rozhlasovém trhu, to znamená, publikum všech rádií pokleslo v denním poslechu o 70 tisíc, v týdenním poslechu o 40 tisíc, což nejsou žádná dramatická čísla, nicméně jsou rozestřena víceméně rovnoměrně do celého rozhlasového trhu. Tím se tam projevuje i snížení auditoria Českého rozhlasu, a to v denním poslechu o 22 tisíc, v týdenním o 28 tisíc. Na tom se podílí různě regionální a celoplošné stanice. Ten pokles více zaznamenaly celoplošné stanice, konkrétně Radiožurnál v denním poklesl o 29 tisíc, Praha o 15 tisíc, takže tam ty rozdíly byly zřetelnější. Naopak u regionálních stanic došlo k posílení těch publik, zvlášť u tří velkých publik, to znamená u Brna, u Plzně a u Hradce Králové, kde se znova ta publika posílila, to znamená celkově v denním publiku regiony neklesly. Tam je plus 4 tisíce. Podstatné pro nás je to, že na celém rozhlasovém trhu poklesla průměrná doba poslechu zhruba o 15 minut, a u stanic Českého rozhlasu o 6 minut. Tam je to poměrně citelný rozdíl, který znamená, že přesto, že nám klesalo publikum zhruba v tom poměru, v kterém klesalo na celém rozhlasovém trhu, tak podíl Českého rozhlasu celkově stoupl. A stoupl o 5-10% bodu, což je poměrně výrazně zaznamenatelný výsledek. Většinou ty posuny se týkají 1-2 desetiny, 5 desetin už je poměrně významně. A na tom se zase podílí výrazněji ty regionální stanice, protože u těch tří silných publik, o kterých jsem se zmiňoval, Brno, Plzeň a Hradec, tak tam podíl na trhu stoupl až o 2% body. Jo, takže v těch cílových regionech poměrně výrazně. Když se podíváme na tu situaci jednotlivých stanic, říkal jsem, že u Radiožurnálu Prahy došlo ke snížení publika, u Vltavy naopak posílení, tam je to plus 5000 v denním a plus 16000 v týdenním. Těch 16000 v týdenním je podstatné, protože pro publikum Vltavy je vlastně důležitější týdenní publikum než denní. Pro nás vlastně, aby jsme shrnuli ty výsledky poslechovosti, tak je poměrně významný pohled na situaci poslechovosti před rokem. A tam můžeme konstatovat, že Český rozhlas proti stejnému období před rokem tak posílil v denním publiku o 68 tisíc, v týdenním o 143 tisíc, což už je posun, který je zřetelný, a v podílu na trhu o 60% proti stejnému období před rokem. To znamená, tam jsme si polepšili. Ten pozitivní posun je především na konto celoplošných stanic, naopak u těch regionálních stanic, přestože v těch posledních výsledcích tam zaznamenáváme více pozitivní posuny, tak v tom celoročním pohledu došlo ke snížení. A to v podstatě jenom potvrzuje trend, který už trvá zhruba 2 roky, prakticky od poloviny roku 2010, takže v té oblasti regionálních stanic budou zřejmě potřeba nějaké programové úpravy, které by měly ten vývoj vyrovnat. Tolik zprávě. Jinak základní výsledky rada má k dispozici, takže do větší detailů už nechci jít.
Já děkuji panu doktorovi, tady je moc důležitá, že rada je v této věci trošku oslabena, protože kolega Zelenka už není radním, který to byl jeho výrazná parketa, výzkumy nebyl projekt a obecně nicméně otevírám debatu v této věci. Prosím pane kolegy, jestli chcete ještě něco zeptat, doplnit. Tak je vidět, jsme to oslabeně, nicméně opravdu jsme tuto záležitost probírali podrobně, jsou to zvíčí výsledky, není nic definitivního, uvidíme, jakým způsobem s těmi programovými změnami to zahýbe s rozhlasovým trhem na konci letošního roku. Pana ministra, když něco chtěl?
Ne, možná ono tady zaznělo, ale možná bych opravdu podtrhl to meziroční srovnání, které má sám Hradecký mluvil, protože ten nárůst o 0,6 bodů 5% je skutečně neúplně běžný, takže možná už i tady samozřejmě ty jisté dílčí úpravy a věci, které se týkají programu rozhlasu, vidíme, byť se vás samozřejmě zopakuji, že měření poslechovosti v tomto formu není tím hlavním kritériem, nicméně k němu samozřejmě musíme tyto věci vlastně reflektovat.
Já si myslím, že posluchač je důležitý faktor a bez posluchačů rádio nemá cenu, takže možná, že to zavání tou komercí, že se honíme za posluchačem, ale já si myslím, že čím víc posluchačů, tím víc informací jim předáme. To samé penzum informací jim předáme, ale pouze větším publiku, a to je i veřejnoprávního média velmi důležitá záležitost. Tak ještě pan doktor něco chtěl pro to?
Ne, děkuji.
Určitě kolega Pisař? Šapa říká, se koukám na vás, tak omlouvám se.
Já jsem zvědav na čísla, které přinese ten další kvartál radioprojektu, Obávám se, že ty změny, vlastně zrušení tří stanic, které se nepovedlo úplně ideálně navázat na vznik nové stanice mluveného slova, obávám se, že vlastně určitému poklesu povedou. Na druhou stranu jsem rád, že vedení Českého rozhlasu reagovalo mimo jiné vlastně také na usnesení Rady Českého rozhlasu, které vyslovilo přání, aby bylo vysílání stanice Český rozhlas Plus rozšířeno alespoň zatím i na těch jiných platformách, jako je právě internet nebo digitální vysílání. Takže tu jsem vlastně jenom chtěl poděkovat za tu relativní pružnost, že alespoň v těch formátech, kde se něco děje, a asi to teda i v budoucnosti, nebo sám o sobě jsem velmi zvědav, co se pak ukáže v těch průzkumech. Jenom vlastně bych tomu připravil možná otázku, že tady máme pana doktora Hradeckého. Poslechovost prostřednictvím těch platform digitálních, to zachytí ten radioprojekt, pokud by více lidí poslouchalo Český rozhlas přes třeba televizi, přes multiplex. Jak to tam je s měřením?
Zachytí, ale není to rozlišitelné v tomto případě, protože radioprojekt se dotazuje na poslech stanice, ale nedotazuje se, na jaké platformě je přijímaná. Tam, kde vysíláme na VKV i středních vlnách, tak nerozlišujeme, jestli ten posluchač poslouchal tam nebo tam. Stejně neodlišujeme, jestli poslouchal přes počítač nebo přes setobox. Ale v těch číslech celkových se to samozřejmě projevuje. Trochu se to dá odhadovat z té otázky, která rádia posluchači poslouchají prostřednictvím internetu, a samozřejmě tam máme zase tvrdý data z připojování, z přístupu na webové stránky a na poslech živého vysílání. Tam bych potom podotknul, že ten poslech prostřednictvím internetu je významnější než poslech prostřednictvím setoboxu prostřednictvím televize.
Já děkuji, já bych chtěl jenom podotknout, že i tato čísla jsme měli k dispozici při vyhodnocení radioprojektu. Měli jsme to ve svých materiálech, to záležitost, která se týkala připojování na přes internet. Někdo ještě něco k doplnění, nějaký dotaz? Není tomu tak, tak já bych si dovolil předložit radě usnesení 69/13. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci Václava Hradeckého, vedoucího oddělení výzkumu a analytiky výsledku radioprojektu za období 1.10. roku 2012 až 31. roku 2013. Kdo je pro takto navržené usnesení? 7.00. Přistoupíme k dalšímu bodu dnešního jednání, a to je usnesení 70/13. Já bych si dovolil ho přečíst a potom na následně hlasovat. Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, to je usnesení 71/13, ve smyslu usnesení ustanovení paragrafu 7 odstavce 3 zákona o Českém rozhlase číslo 484/1991 sbírky v současném znění, neboť jde o projednávání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů. Kdo je pro takto navržené usnesení? 7.00. Já bych poprosil vypnout záznam. Poprosil bych, záznam spuštěn. Dobře, záznam spuštěn. Já bych si dovolil v základě předešlého usnesení navrhnout radě usnesení 71/13. Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své rozhodčí komise schvaluje nájemní smlouvu nebytového prostoru mezi Českým rozhlasem Plzeň a Somaxem Plus společností s ručením omezeným. Kdo je pro takto navržené usnesení? 7.00. Přistoupíme k dalšímu bodu dnešního jednání. To je stížnosti, podněty posluchačů. Prosím pana místopředsedu Zoubka a kolegu Šafaříka zároveň.
Děkuji za předání slova. Dnes máme na pořadu 12 impulsů odpovědí na reakce našich posluchačů a začínáme výhradami pana Vladimíra Marušky ze 28. září tohoto roku. Tak.
pan Maruška kritizuje cenu, kterou Český rozhlas platí za změnu své korporátní identity, a pan Maruška ukazuje tedy na to, že jemu se ta cena zdá příliš vysoká.
Děkuji. Dovolte tedy, abych přečtal návrh textu, který bude zaslán stěžovateli. Vážený pane Maruško, jménem Rady ČRO potvrzuji přijetí vaší stížnosti ze dne 28.2. tohoto roku, kterou jsme obdrželi od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dne 15.4.2013. Tady prosím opravit. Máme tam rok 2013, takže to by bylo tak předčasné. Na základě vašich výhrad si členové rady vyžádali stanovisko pana Jakuba Číška, ředitele Centra komunikace a vnějších vztahů, které vzali na vědomí. Vážený pane, vážíme si vaše připomínky, která je bezesporu významným zájmem o naše médium, a věřím, že vysvětlení pana Číška vás zaujme pozitivním způsobem. S pozdravem, Boris Zoubek, místopředseda rady, příloha vyjádření pana Jakuba Číška. Takže toť první stížnosti.
Další stížnost, tedy pan Syrovátka popsal Radě Českého rozhlasu takový smutný příběh, líší v dopise, že byl okraden, a nejen to, našel v bytě, jak tvrdí, vzkaz, kde mu zloděj vzkázal, že mu nechá zahrát píseň pořadu Písničky od srdce na dvojice, a údajně se tak skutečně stalo, takže pan Syrovátka se obrací, kde se spíše teda s řečnickou otázkou na Radu Českého rozhlasu, jak se něco takového může stát, jak se může zloděj objednat písničku pro okradeného.
Děkuji. Já přečtu tedy návrh odpovědi. Vážený pane Syrovátko, potvrzuji přijetí stížnosti, která se týkala vaší obtížné situace v souvislosti s pořadem Písničky o srdce. Ujišťuji vás, že všem členům Rady ČRO je líto, že jste se ocitl v takovém stavu, který popisujete ve svém dopise. S názorem přiloženého sdělení pana šéfredaktora ČRO Dvojka, pana magistra Jaromíra Ostrého, pak vyjádřujeme porozumění. Věřím, že zůstanete stálým a pozorným posluchačem Českého rozhlasu i nadále. Přeji vám vše dobré a zůstává v úctě příloha vyjádření pana šéfredaktora Ostrého. Takže prosím o další.
Další posluchač, pan Potocký, napsal dopis, kterým vyjadřuje svůj protest proti změně grafických symbolů Českého rozhlasu a proti zrušení stanice Leonardo. V tom dopise také vyjadřuje své hodnocení toho nového loga a vyslovuje obavu z jakování bulvarizace Českého rozhlasu.
Takže děkuji. Vyslyšte tedy návrh textu. Vážený pane Potocký, jménem Rady ČRO potvrzuji přijetí vaší stížnosti ze dne 28.2. tohoto roku, kterou jsme obdrželi od RRTV dne 15.4.2013, a sděluji, že radní si vyžádali vyjádření k vašim výhradám od pana Jakuba Číška, ředitele odboru komunikace a vnějších vztahů, které vzali na vědomí. Vážený pane, věřím, že vysvětlení obsažené v příloze tohoto listu najde vaše porozumění. Přeji vám vše dobré a zůstávám s pozdravem, Bohuž Soubek a tak dál. Vyjádření pana Jakuba Číška je samozřejmě přiloženo. Prosím o další.
Pan inženýr Lahoda si stěžuje na podobu vysílání, která je nyní na frekvencích, které má tedy stanice BBC, respektive to jsou ty frekvence, které byly prodány společně se společností BBC Radiocom, a jak tam jistě uvádějí odpovědi pan ředitel Ondřej Nováček, tam jde o to, že vlastně už Rada Českého rozhlasu, mohli říct ten krátký komentář, už vlastně není tím pravým adresátem tohoto dopisu, protože už Český rozhlas v této době vlastně ty vlny neobsazuje.
Ano, děkuju. Znovu tedy, nebo opět návrh textu. Vážený pane Lahodo, vaší výhradám se 4.3. tohoto roku, které jsme obdrželi od LLTV, vám sděluji, že Rada ČRO si vyžádala vyjádření pana Ondřeje Nováčka, ředitele Centra vysílání, s jehož obsahem se seznámila a vzala jej na vědomí. Věříme, že i vy přijmete toto vysvětlení s možností dalších informací, které najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Vážený pane, přeji vám vše dobré a zůstávám s pozdravem příloha vyjádření pana Ondřeje Nováčka. Prosím o další charakteristiku.
Pan Kubík napsal Radě Českého rozhlasu svůj názor na podobu stanice Český rozhlas Plus. Vyslovuje se tam tak, že se mu stanice Český rozhlas 6 zrušená u konci února tohoto roku zdála lepší a žádá Radu Českého rozhlasu, aby zjednala nápravu ve vysílacím schématu, jak uvádí pro vyspělé posluchače, a uvádí tam jako vzor stanic, které tedy on hodnotí vysoce, tak tam uvádí, cituji, stanice Svobodná Evropa, Deutschland, Funk, Londýn či Hlas Ameriky, konec citátu. To je názor pana Bíka, dopis pana Kubíka.
Tak, děkuji. Vážený pane Kubíku, potvrzuji přijetí vašich připomínek ze dne 23. tohoto roku a sděluji, že na jejich základě si členové Rady Českého rozhlasu vyžádali názor pana Daniela Rause, šéfredaktora ČRO Plus, který vzali na vědomí. Zároveň pro vaši informaci konstatuji, že Rada ČRO dle zákona číslo 484/91 sbírky v současném znění nemůže přímo zasahovat do programu Českého rozhlasu. Vážený pane, věřím, že zůstanete věrným posluchačem našeho média. Přeji vám vše dobré a zůstávám s pozdravem. Příloha vyjádření pana Daniela Rause. A prosím teď o další charakteristiku.
Písatelem dalšího dopisu je pan Michal Kortyš, starosta města Litomyšle. Pan Kortyš píše sem dopise kritiku pořadu, který byl vysílán na stanici Český rozhlas Plus 9. dubna 2013, pořadu Zaostřeno, a pan starosta Kortyš vyjadřuje svůj názor, že ten pořad byl nekvalitní, nevyvážený, neobjektivní, a uvádí tam také informace o jednom ze zastupitelů města a vyzývá radu, takže Český rozhlas, aby v té věci zjednal nápravu, a vyslovuje poměrně teda silnou kritiku na adresu Českého rozhlasu. Vyslovuje obavu také o, jak uvádí, záchranu kulturního dědictví. Konec citátu.
Tak, děkuji. A nyní tedy text návrhu odpovědi. Vážený pane starosto, jménem Rady ČRO potvrzuji přijetí vašich výhrad ze dne 15.4. tohoto roku a sděluji, že na základě vašich připomínek si rada vyžádala názor pana Daniela Rause, šéfredaktora ČRO Plus, který vzala na vědomí. Vážený pane, pokládám za vhodné vás upozornit, že Rada ČRO dle zákona číslo 484/91 sbírky v současném znění nemůže přímo zasahovat do programu Českého rozhlasu. Přeji vám vše dobré a zůstávám s pozdravem. Vyjádření příloha, samozřejmě vyjádření pana Daniela Rause. Tak, prosím o další sdělení.
Dalším pisatelem byl pan profesor Škarda, který vyslovuje kritiku kvůli zrušení některých pořadů teda spojených s Českým rozhlasem 6, uvádí konkrétně pořad Volíte 6, kde se posluchači mohli vyjadřovat, jak to uvádí pan profesor. Tvrdí také, že stanice Český rozhlas Plus, cituji, neustále propaguje církev, ačkoliv 90% České republiky jsou nevěřící, konec citátu, a poukazuje na to, že například ve Spolkové republice Německo mají jednotlivé stanice vysílatele ve spolkových zemích stanice pro mluvené slovo, uvádí také, ukazuje na to, jak je to ve Velké Británii, BBC Radio 1
konec citátu pana fráze. Tolik pan profesor Škarda.
Ano. A nyní návrh textu. Vážený pane profesore, jménem Rady Českého rozhlasu potvrzuji přijetí vašich výhrad. Na základě vaší stížnosti jsme si vyžádali posouzení od pana magistra René Zavorala, náměstka generálního ředitele Českého rozhlasu, pro program a vysílání a po rozpravě jsme jej vzali na vědomí. Vážený pane, věřím, že zůstanete i nadále věrným posluchačem našeho média a přeji vše dobré s úctou a tak dále. Vyjádření pochopitelně pana náměstka René Zavorala. Ještě, ano, prosím.
Takže další pisatel byl pan Otomanský a ten Radě Českého rozhlasu detailně popsal svou zkušenost s projektem Audiometr. Uvádí, že byl tedy osloven, aby se jakoby respondent, a uvádí pan Otomanský, že on v tom průzkumu uvedl, že poslouchá vlastně hned několik stanic Českého rozhlasu, a to takové, jako je Český rozhlas Vltava, Leonardo, Wave, D-dur, Český rozhlas 6, a prý mu bylo uvedeno nějaké zpětné vazby, že není vhodný respondent. On se tomu podivuje, a protože už, jak také uvádí Radě Českého rozhlasu, myslím, psal, a tak se vlastně poukazuje na tu zvláštní věc, kdy parafrázuje, jakoby Český rozhlas ruší stanice z důvodu malé poslechovosti, ale, jak se pan posluchač domnívá z té své zkušenosti, poslechovost těch malých stanic, v uvozovkách malých, není měřena. Takže posluchač žádá vysvětlení a také vyslovuje názor, že by měla být veřejnost varována před zveřejňováním výsledků, které stojí na průzkumech, které pan Miroslav Otomanský o jejich validnosti pochybuje. A připojil tam právě také nějaké kopie materiálu toho daného dotazníku. Jedná se tedy o dotazník od společnosti Media.
Děkuji. Poslyšte tedy návrh odpovědi. Vážený pane Otomanský, potvrzuji přijetí vaší stížnosti ze dne 15.3.2013 a sděluji vám, že členové Rady ČRO na základě vašich poznámek si vyžádali reakci pana magistra René Zavorala, náměstka generálního ředitele Českého rozhlasu, pro program a vysílání, se kterým vyjádří souhlas. Vážený pane, jménem Rady ČRO, vám děkuji za zájem o naše médium, přeji vše dobré a zůstávám s pozdravem. Vyjádření samozřejmě pan magister René Zavorala. Takže pokračujeme dále, poprosím.
Pane Karolino, chci říct, odpovídá tomu posluchači rada. Jo? To,
rada, ano.
To, co tady teda zaznělo, tak to je jenom, že si vyžádala prostřednictvím generálního ředitele reakci a odpovídal v tomhle případě tedy jeden z náměstků. Další posluchač, pan Korbel, se Radě Českého rozhlasu v dopise představuje jako učitel českých krajanů v Chorvatsku a uvádí, že od českých krajanů tam žijících slýchá dotazy na to, proč tam není možné naladit, cituji, alespoň jednu stanici jakéhokoliv vysílání v Českém rozhlase. Konec citátu. Pan Korbel také uvádí, že nepochybně i v jiných zemích čeští krajané by rádi poslouchali Český rozhlas a aby tak mohli být v kontaktu s českou kulturou.
Děkuji a nyní jak obvykle návrhy textu. Vážený pane Korbele, jménem Rady ČRO vám odpovídám na vaše upozornění ze dne 5. května 2013 a konstatuji, že členové Rady ČRO přijali vyjádření pana magistra René Zavorala, náměstka generálního ředitele pro program a vysílání. S uspokojením pro vaši informaci jej přikládáme. Vážený pane, děkuji vám za vaši připomínku, přeji vše dobré a zůstávám s pozdravem. Příloha vyjádření pana magistra René Zavorala. Tak a dostáváme se paní Svobodové, myslím, že?
Ano, paní Svobodová upozorňuje Radu Českého rozhlasu na to, že už v minulosti napsala dva e-maily, kterým se vyjadřovala k vysílání Stanice Dvojka Českého rozhlasu uvádí, že nedostala žádnou odpověď a žádá tedy vysvětlení, proč ji nedostala, a uvádí tedy kritické poznámky k vysílání stanice Dvojka, kdy se jí například nelíbí, že dává prostor zpěvákům, kteří, jak uvádí, jak jsou spojeni s dobou normalizace, a uvádí také, že je pomíjena orchestrální hudba. Vyslovuje se také se kriticky ke stávajícím moderátorům na té stanici a vyslovuje svůj nesouhlas s tím, že někteří z moderátorů nebo osobností, kteří na té stanici jsou zváni jako, řekněme, externí moderátoři, takže se někdy vyjadřují, jak soudí paní posluchačka, familiérně, a že používají takových spojení, jako třeba cituji, milí ponocníčkové, konec citátu, a konkrétně píše kriticky o tom, jak na té stanici moderuje pan Harapes. Tolik teda jenom výběr vlastně z poměrně obsáhlého psaní paní Mileny Skovorové.
Děkuji. Text tedy. Vážená paní Svobodová, nejprve přijměte omluvu za opožděnou odpověď na vaše kritické připomínky. K vašim výhradám považuji za vhodné konstatovat, že členové rady si vyžádali vyjádření pana Jaromíra Ostrého, šéfredaktora ČRO2 Prahy, které vzali na vědomí. Zároveň pokládám za užitečné sdělit, že členové rady ČRO ve zákona číslo 484/91 sbírky v platném znění nemohou přímo zasahovat do programové oblasti našeho média. Vážená paní, přeji vám vše dobré a zůstávám s pozdravem. Vyjádření pana Ostrého samozřejmě přikládáme. To vše.
Já si tam můžu bezprostředně k tomu reagovat. Je to teda tak, že Rada Českého rozhlasu dvakrát neodpověděla té paní?
Skutečně je tomu tak, a ano? Jo, ona nebyla plně identifikovaná, už jsem si to neuvědomil.
Tak jenom to je dobré, aby tady zaznělo, že, a ono to je vlastně na internetových stránkách, ale asi je to dobré připomínat, že Rada Českého rozhlasu odpovídá posluchačům, kteří se v tom psaní identifikují plně jménem a uvedení adresy.
Je pravda, že bych chtěl připomenout, že určité připomínky, které přijdou, byť tedy nejsou plně identifikovatelné, tak upozorněme čtenáře a přispěvatele, aby tak učinili dodatečně.
Další posluchač, který napsal Radě Českého rozhlasu, byl pan Horník, a on se vyslovil kriticky tomu, že teda podle jeho názoru Český rozhlas dává příliš prostoru náboženství a že si nezohledňuje to, že část posluchačů jsou bez vyznání nebo ateisty, a vyslovuje takovou otázku, proč vlastně tahle skupina nemá v těch posluchačských skupinách Českého rozhlasu nějaké relevantní zastoupení. Odkazuje také na Ústavu České republiky a na to, že jsou si lidé rovni před zákonem bez ohledu na vyznání nebo bez ohledu na to, tedy bez věcí. Tolik pan Horník.
Dávat textu panu Horníkovi. Vážený pane Horníku, potvrzuji přijetí vašich výhrad ze dne 22.4. tohoto roku a sděluji, váš popud a rada předala k vyjádření paní Ivaně Terezi Bečkové, pověřené vedením tvůrčí skupiny náboženských pořadů, které vám příležitě zasíláme. Vážený pane, věřím, že její vysvětlení přijmete s porozuměním. Přeji vám vše dobré a zůstává v úctě příloha samozřejmě s textem paní Terezie Bečkové.
A tak, ano. Poslední z těch posluchačů je podnět pana Brotánka, který seznamuje radu s případem nedostatečné nestrannosti, jak se tedy domnívá, týká se to z vysílání stanice Českého rozhlasu 2 dvojka, kdy při přehledu tisku moderátorka Světa Magny konstatovala nebo vyjádřila se k případu diskusí dění kolem ústavu studium totalitních režimů a prohlásila, jak si na adresu jedné z těch stran sporu, cituji, ať se nevzdají, nebo ať to nevzdají, konec citátu nebo té parafráze, kterou předkládá pan Brotánek. A pan posluchač uvádí, že vlastně ve zpravodajství by takový komentář z úst moderátorky neměl zaznít, protože tím dává najevo sympatie jedné ze stran toho sporu. A uvádí, že by pan Brotánek uvádí, že by zaměstnanci rozhlasu, nebo ukládá jako řečnickou otázku, pardon, cituji, mohou pracovníci, zaměstnanci rozhlasu používat nebo využívat vysílání jako tribunu pro propagování svých postojů a sympatií? Konec citátu, to je řečnická otázka pana Brotánka.
Pardon, děkuji. Opět tedy návrh textu vyslechněte. Vážený pane Brotánku, děkuji vám za vaši připomínku ze dne 24. dubna tohoto roku, na kterou si Rada ČRO vyžádala vyjádření pana magistra Jaromíra Ostrého, šéfredaktora ČRO 2 Prahy, které přikládáme. Vážený pane, věřím, že obsah sdělení pana Ostrého vyhovuje i vám. Přeji vám dobrý poslech pořadu Českého rozhlasu a zůstávám v úctě. Příloha, jak už bylo řečeno, od magistra Jaromíra Ostrého, šéfredaktora dvojky. Toť tedy vše, pane předsedo.
Já děkuji. Já bych poděkoval našemu duhu Zoubek Šafařík za prezentaci stížností a odpovědi na tyto stížnosti a otvírám diskuzi k tomuto bodu. Dobrý, kolega Šafařík.
Já bych se rád vyjádřil k jednomu z těch témat, které se objevilo v té současné skupině podnětů, tak už se objevila v minulosti, a sice to je to pozastavení se nad tím, jak se vysílání Českého rozhlasu objevuje, jak si podíl, řekněme, náboženského vysílání, nebo nakolik tam jsou, jak si případně preferovány některé skupiny posluchačů, s ohledem tedy na vyznání. Ono k té poslední, ano?
Já jenom se chci zeptat, jestli to teda směřuje k nějaké změně odpovědi nebo něčemu výraznému?
Směřuje to, je to diskuse o těch podnětech a už se to s nimi souvisí i se způsobem těch odpovědí, které budeme brát na vědomí.
Takže to je materiál, který jste nám rozdal, který se týká obdobné tématiky, to je do různého, nebo...
Ne, to je k tomu,
Já jsem právě pochopil, že jste říkal, že to je do různého.
Ne, je to jako do toho těch stížností.
Dobře, děkuji.
A já bych to teda propojil, protože to skutečně teda objevuje vícekrát, tak v jedné z těch odpovědí, a sice to byl stížnost pana profesora Škardy, tak tam vlastně pan náměstek Zavoral tuší, aby se jako pozastavuje u toho bodu, který posluchač označil jako, řekněme, propagování církve, tak tam pan Zavoral uvádí v té odpovědi, cituji, museli bychom se otázat na základě jakých údajů tvrdíte, že stanice Českého rozhlasu, a pak je tam i citát posluchače, neustále propaguje církev. Konec citátu. Znamená pan Zavoral, jakoby klade tu otázku, řekněme, údajů nebo tvrdých faktů, a já vlastně za tímto účelem jsem z výroční zprávy Rady Českého rozhlasu, a sice ze dvou posledních hotových zpráv, to znamená z roku 2011 za rok 2012, které jsou volně dostupné na internetových stránkách Českého rozhlasu, respektive v té sekci Rady Českého rozhlasu, tak jsem pro kolegy tady vybral a rozdal tu tabulku, která se nazývá Programové profily stanic Českého rozhlasu podle metodiky EBU, což je Evropská vysílací unie. A tam je statistika podle odvysílaných hodin. A když si vezmeme tu tabulku za rok 2012, tak bych vaši pozornost rád teď upoutal na to, jak to vypadá u celoplošných stanic Český rozhlas Radiožurnál a Český rozhlas Vltava. A také je tam zachycena za ten rok 2012 Český rozhlas 6. A tam je to opravdu tak, že ten počet hodin věnovaný náboženským pořadům v tom úhrnu přesahuje poměrně výrazně třeba takové pořady, které jsou v té tabulce uvedeny jako věda a vzdělání. To znamená třeba u Radiožurnálu náboženské pořady 122 hodin, věda a vzdělávání 82 hodin. U Vltavy náboženské pořady 230 hodin, věda a vzdělávání 109. Český rozhlas 6, náboženské pořady 116 hodin, věda a vzdělávání 26 hodin. To znamená, tohle jsou vlastně jakoby tvrdá fakta, které Český rozhlas sám zveřejňuje, a já teda musím říct, že v těch platných normách, ať je to zákon o Českém rozhlasu, ať je to kodex Českého rozhlasu nebo vysílací zákon, tam není jedno jediné slovo, jeden jediný paragraf, které by skýtalo oporu k tomu, aby ty poměry byly takové. No, tak to si to umím představit a bylo by to zcela legitimní u stanic typu Radio Proglas. No, ale Český rozhlas není jakoby náboženskou stanicí, teď jsem to řekl trochu pointovaně. To znamená, tohle je věc, která je zvláštní, a když to propojím teď konkrétně s odpovědí na druhou stížnost, kterou jsme tady dnes probírali, tak to byla ta stížnost podnět pana Horníka, a tam vlastně, i když on klade tu otázku na Český rozhlas jako takový, tak z nějakého důvodu kancelář generálního ředitele tu odpověď předala odpovědi pověřené vedoucí tvůrčí skupiny náboženských pořadů. A já se obávám, že ta odpověď, kterou paní Ivana Terezie Večková poskytla, takže ta odpověď nesvědčí o jaksi vstřebání právě těch norem, na které jsem odkazoval. Já jsem rád, že jakoby ta odpověď, že ji schválím a že ji dostane ten posluchač. A byl bych rád, aby se tím dál zabýval, protože to má následující souvislosti. Za prvé, v minulosti Rada Českého rozhlasu už jednou odmítla odpověď, kterou na jiný podnět podobné věci napsala právě paní Ivana Terezie Bečková. Přesto vlastně na tu odpověď znovu odpovídá paní Bečková a ona tomu posluchači píše nějaké odkazy na pořady ve smyslu Český rozhlas se zabývá ateismem. Ale já vám velice doporučuji všem si jaksi rozkliknout, jaké pořady to jsou. Já jsem to udělal. A jeden z těch pořadů je komentář kardinála Dominika Duky o ateismu, který je přirozeně z pozic, řekněme, katolické církve. Další ten link vede ke komentáři Daniela Rause, který je někdy z roku 2009. Opět je, řekněme, z pozic, a myslím, že člověk vzdělaný to pozná z té dikce a z té linie argumentační, je to prokazatelně z pozic, ne-li, řekněme, věřícího katolíka, tak nepochybně člověk, řekněme, konzervativního, který fenomén ateismu z různých způsobů zlehčuje. Pokud jsem u toho zlehčování, tak pardon, ještě další odkaz, který poslala paní Bečková tomu posluchači, vede k nějakému magazínu, který je vlastně v zásadě i podle podtitulu, podle dikce, také řekněme křesťanským magazínem, což je asi legitimní, ale je otázka, jestli to je opravdu náležité tomu podnětu toho posluchače. To je třeba, ten pořad je, ta nahrávka vede k pořadu Zbožní a bezbožní, jehož podtitul je Labirintem Evropy z Biblí v ruce. Myslím, že už podtitul naznačuje, řekněme, jisté ladění toho pořadu. A o tom fenoménu ateismu tam hovoří jeden jediný respondent. Jistě člověk znalý, nicméně je to děkan teologické fakulty Jihočeské univerzity a soudím, že to je teolog a opět, jaksi, že to je jaksi katolík a je to znát z toho vystupu. Jo, ten pořad je zajímavý, ale za prvé, netýká se to toho, na co upozorňuje ten posluchač. A za druhé, tyhle pořady a mnohé jiné, myslím, skutečně kladou otázku, jak vůbec přistupuje Český rozhlas náboženským pořadům. Já nechci tady být jen kritický, jako pozitivní příklad bych rád jmenoval pořad stanice BBC World Service, který se jmenuje Heart and Soul. A to je pořad týdenní, půlhodinový, který akcentuje, řekněme, pohledy v jakoby religionistické, kulturně, historické, sociologické a není v něm, nemá jaksi nemese ten pořad stopy, řekněme, pastorační nebo evangelizační. A bych velmi doporučil Českému rozhlasu, aby si udělal rozbor pořadů, jako jsou ty magazíny, typu Cesty víry a tak dále. Tam se totiž jakoby ateismus se vyjadřují katoličtí teologové nebo vysocí hodnostáři. Jakoby vlastně ti redaktoři, zdá se mi, a já ty pořady celkem poslouchám průběžně, mě tam chybí rozhovory s filozofy, kteří jsou jaksi, nebo nemají, řekněme, nějakou vazbu v některé z denominací. A to je, myslím, velký problém a nám se to tady vrací u posluchačů. A pokud opravdu ten posluchač, a tím už se dostávám ke konci, dostane odpověď, kde mu ta pověřená vedoucí náboženských pořadů odpovídá, že při posledním sčítání lidu se za ateisty prohlásilo, cituji, asi 1000 lidí, konec citátu. A pokud ta paní redaktorka pokračuje, cituji, pro srovnání například stoupenců, rytířů, Jedi bylo asi 15 000, tedy 15x více než ateistů, konec citátu, tak vám prosím pěkně všem velice doporučuji najít si volně dostupné výsledky sčítání lidu z roku 2011. Tam se totiž dočtete, že v kategorii bez náboženské víry se proklamovalo lidí 3 604 095 lidí. Rubriku nechalo nevyplněnou více než 4,5 milionu lidí. Takže argumentovat jakoby nějakou kuriozitou, to přece vůbec není solidní. Nemluvě o tom, a to bych doporučil na to se podívat, několik desítek církví a náboženských společností, které jsou v těch materiálech statistického úřadu, tak většina z nich nedosáhla v těch číslech proklamací ani těch 15 tisíc, které recesisticky z nějaké facebookové skupiny se těch 15 tisíc lidí se přihlásilo jakémusi tomu řádu rytířů Jedi z hvězdných válek. To znamená, v těchto relacích se obávám, že ta odpověď skutečně není vůbec jaksi na výši tomu problému, o který jde. A my jsme v minulosti, to tuším v reakci na podnět pana Hanka, už někdy ze zimy, tak zaznělo ze strany Českého rozhlasu, že probíhá určitý, řekněme, rozvaha nad tím, jak to v s vysíláním, náboženským vysíláním je v Českém rozhlase. A ty výsledky by měly být tedy relativně brzy zveřejněny. A já teda tenhle podnět, jak vidíte, jsem zde se mu věnoval obšírněji, abych byl konkrétní, tak v minulosti tohleto spojení, podíl náboženských témat a jejich pojetí, tak to tematizoval například pan doktor Vlašín, který to pojmenoval v jedné souvislosti, která mi taky připadá velmi zajímavá. A sice, já jsem ne náhodou s odkazem na tu tabulku uváděl ty relace počet hodin náboženského vysílání a počet hodin věnovaných vědě a vzdělávání, protože ten podnět pana Vlašína ten explicitně dával, jak si tuhle tezi Český rozhlas ruší stanici Leonardo věnovanou vědě, ten podnět pana Vlašina se spíše týkal toho pořadu věnovaného ekologii z Českého rozhlasu 6. Ale nicméně všechny ty tři stanice zrušené, Rádio Česko, Leonardo, Český rozhlas 6, ty měly z velké části podíl mluveného slova a byla to ta závažná společenská témata. Tak v téhle relaci, pokud Český rozhlas tohleto oslabil, myslím u té kapitoly věda a vzdělávání, tak v téhle relaci ta čísla nadproporční věnovaná náboženským pořadům, a záměrně to držím u té terminologie, kterou používá ta statistika, kterou Český rozhlas sám zveřejňoval, tam se mi skutečně zdá, že je jakási disproporce, a znovu opakuji, jak ve vztahu ke kodexu Českého rozhlasu, tak v kontextu těch programových změn, zrušení některých stanic mluveného slova. Takže tolik tomuto tématu, které pokládám za velké a za důležité.
Děkuji kolegovi Šofaříkovi, kolega Badal se hlásí.
Já přestože jsem ještě ve stavu nemocných a pan doktor Šafarek tady mluvil o solidnosti, tak bych mu rád připomněl, že v těch tabulkách, které tady citoval, zapomněl jednak na regionální studia, kdy třeba náboženské pořady v Brně 38 hodin, kdežto věda a vzdělání 191, v Českých Budějovicích náboženských pořadů 44 hodin, vědy a vzdělání 470, v Olomouci 28 hodin náboženských pořadů a 500 vědy a vzdělávání. Ale dobře, řekne, že to jsou regionální stanice, ale přece to musí vidět komplexně, čili podívejme se například na to, že na stanici Rádio Česko náboženské pořady 0 a vědy a vzdělávání 274 hodin. Na ČRO7 Rádio Praha 100 hodin náboženských pořadů, 250 vědy a vzdělávání. Na Leonardu 0 náboženských pořadů a 2973 hodin. Čili já bych se teda jako nerad a mohl bych tady mluvit o demagogii a manipulaci, ale prostě podívejme se na to kompletně a nevytrháváme ze souvislosti tři stanice, které jsou de facto určeny k tomu, aby ty náboženské pořady šly celoplošně. To byl docela.
Já děkuji kolegu Badalovi, já jsem tady v rychlosti si počítal nějaké záležitosti, které jsem tady sčítal z těch tabulek, tak jsem si tak sečet, že abych to rozdělil na to dáš, jsem to nestíhal, takže celoplošné stanice celkově vysílali 67 340 hodin, z toho bylo 680 hodin toho typu náboženského a regionální stanice vysílali sami o sobě 66 281 hodin, z toho teda bylo 323 hodin tohoto tématu. Takže kdyby jsem to dál ještě sečetl všechny ty čtyři čísla a viděli to poměrově, jaké je to procento z celkového vysílání Českého rozhlasu, což jsem zatím ještě k tomu nedošel, protože mi to šlo pomalu, tak si myslím, že z celkového objemu je to celkem přijatelné číslo dle mého názoru. Jo. Takže souhlasím s kolegou Badalem, že vytahovat věci z kontextu, neinformovat o nich jako v celku, myslím si, že není úplně tak neserióznější, možná jsme to měli věnovat nějakou debatu na předsednictvu, mohli jsme možná jak si se dozvědět některé detaily a pak jsme mohli i ta čísla tady prezentovat v tom globále za celý Český rozhlas, nejenom za určitý počet stanic, ale za všechny stanice. Já děkuji. Pana ministr Zaoral se hlásí.
Jen podotknu jednak těm odpovědím navrženým, které jsme předkládali, je opravdu kompetenci rady, zda se s odpověďmi stotožní nebo odmítne, to je čistě na vás, za nás platí ty reakce, které jsme poslali. Zopakuji to, co jsem řekl dneska dopoledne předsednictvu, stejně jako si děláme analýzu náboženského vysílání a já jsem slíbil, že nebude jenom jedna, ale bude jich více a že pak nějakým způsobem mohu referovat v průběhu třeba letních měsíců opravdu o tom výsledku. Tak samo se věnujeme i koncepci tvůrčí skupiny pro popularizaci videa techniky. Takže já teď nechci úplně zabřehávat do těch diskuzí o statistice. Je to přesně o tom, že my se nám rozdíláme opravdu v celku a v tom celkovém koláči, to si myslím, že je zásadní. A ty diskuse klidně veďme dále. Já vnímám ty podněty, které zaznívají. Sám jsem zvědavý na ty analýzy, které nám vyjdou a pojďme se o tom potom průběhu opravdu třeba i léta bavit. A na separé nějaké platformy.
Já děkuji, já nechci stranit tomu či onomu, ale ta procenta to vychází, jsou plošných 1% u regionálních 0,5% celkového objemu času vysílání, já to nepovažuji za nic, co by dle mého názoru překračovalo jakoukoliv normu, já nevím, to můj příspěvek.
Možná technická už jenom já fakt. Ještě bych se ohradil právě proti panu profesoru Škardovi ve smyslu, že propagujeme církev, myslím, že se bavíme o náboženských pořadech, já rozlišuji mezi náboženskými a církvemi, takže možná i toto tvrzení, právě proto jsem se k učinímu vyhradil ve svém ohradu.
Dobře, ještě někdo nějaký příspěvek do tématu podněty, stížnosti posluchačů a odpovědi na tyto podněty a stížnosti? Nebo pan doktor Šafaří chce navrhnout nějaké usnesení nebo nějakou změnu po jeho expoze, které bylo vyčerpávající v tomto tématu?
Děkuji za slovo. Já jenom bych znovu zopakoval, ty statistické tabulky jsou volně dostupné jako přílohy výročních zpráv Českého rozhlasu. Ta jednání Českého rozhlasu jsou proto veřejná, protože Českého rozhlasu zastupuje veřejnost, takže já myslím, že jsme udělali dobrou věc tím, že jsme na tyto záležitosti upozornili. Interpretaci nechme, řekněme, i na nějakou debatu, o které by bylo skvělé, kdyby se do ní zapojila i odborná veřejnost. Já osobně se trošku podivuji tomu, že dva z kolegů radních cítili, jak si za nutné nějak naznačovat, řekněme, solidnost nebo nesolidnost. Tomu se skutečně divím, když ta data, která jsem reprodukoval z té tabulky u těch vybraných stanic, které znovu opakují třeba stanice Český rozhlas 6, která vlastně v zásadě ve změněné podobě pod jiným názvem pokračuje nyní v té stávající podobě Český rozhlas plus, to je celkem evidentní a i takto jsme o tom hovořili v minulosti, tak tam skutečně zacílení třeba Českého rozhlasu 6 má být především publicistika o důležitých společenských tématech a tam jsou prostě ta čísla té statistiky důkazná a je otázka, co vše se tam řadí, co rozhoduje, že bude ten pořad laděn tímhle způsobem, ale myslím, že to je téma k debatě, která se nám vrací i jaksi z podnětu posluchačů a že je zcela legitimní o tom debatovat a myslím si, že na hodnocení, řekněme, moralizující nebo sahající jaksi do, řekněme, etické oblasti, takže na to je teda přejmenším brzy ještě.
Já děkuju kolegu Šofaříkovi za doplnění, nicméně si myslím, že vzhledem, nebo právě proto, že to je tematika citlivá, tematika vážná, tak by stálo za to, jak si tu debatu vést nad vyžádáním dalšími podklady a porovnáním v rámci celého vysílání Českého rozhlasu a proto by ta debata možná byla fundovanější a ty informace by byly komplexní. Nic víc, nicméně mi to připadalo potřebné za vypíchnutí přepočtu na procenta z celkového objemu vysílání. A to se nemyslel s tím nic, jestli to je nebo není etické či neetické, nebo neseriózní či seriózní. Já jsem pouze sečet čísla a viděl čísla, nic víc, nic méně. Tak, ještě někdo do této debaty o usnesení 72.13? Nikdo. Dovolil bych si teda navrhnout usnesení, které jsem již avizoval. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů, viz příloha tohoto zápisu. Kdo je pro takto navržené usnesení? 7.00. Já bych chtěl jenom připomenout, že přílohou tohoto zápisu nebude jenom seznam těch, kteří poslali Radě Českého rozhlasu podněty či stížnosti. Nicméně tam bude ještě informace o rozpočtu nebo aktualizaci rozpočtu za rok 2013 a bude tam informace o auditu za rok 2012. Zpráva auditora je přijato bez výhrad, toto mám na mysli. Pan náměstek to chtěl doplnit?
Já se omlouvám, že jsem nereagoval, byl jsem kolegy upozorněn, jestli nedošlo k nějaké technické chybě. Ta aktualizace rozpočtu byla předkládána s účinností od 1.4. A vy jste údajně řekli
34. Jsem řekl, že jsem řekl fakticky. Tak to
se za to omlouvám. Já jsem to mýval, ale kolegové mě upozornili, tak ať se to vyjasníme, jenom aby tam nedošlo k nějaké zbytečné chybě. I v doporučení dozorčí komise, který jsem podporoval v zápisu, je 1.4.
Já jsem to doplnil a hekticky jsem doplnil 34. Ale nicméně toto usnesení bylo přijato v této polovině, měli bychom teda nějakým způsobem zrevokovat a přijmout fakticky s tímto dovědkem, což...
Já se omlouvám, že jsem nereagoval, ale mě to...
Chyba rady, ne chyba vše, bylo to i usnesení dozorčí komise a bohužel jdeme před sebou, tak jsem tam ad hoc doplnil 34. a je pravda, že tam má být součinnost 1.4. Tak jsme to přijali, měli bychom to zrevokovat a přijmou usnesení v tomto znění, já se volám kolegům. Takže bychom přiřadíme další usnesení za toto a pak se vrátíme k standardnímu programu. Takže by to bylo usnesení 73/13. Rada Českého rozhlasu revokuje své usnesení, teď koukám, 67/13. Kdo je pro takto navržené? Takže do zápisu 7.00. A teďka už jsem se toho 73-74 usnesení, uvedu 13. Rada Českého rozhlasu na základě doporučení se rozhodčí komise schvaluje aktualizaci rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2013 účinnosti od 1.4.2013. Kdo je pro takto navržené usnesení? Já děkuji, aby bylo administrativně činěno za nos, protože se jedná o peníze. Děkuji. Mohlo by to být nerozdílené, tak ještě jednou se omlouvám. Takže teď jsem ztratil přehled o číslování, myslím, každopádně budou různé. Prosím, otvírám tento bod různé. Mezi tím bych poprosil si tedy právě na to číslo, tak abychom měli to poslední usnesení správným číslováním. Nikdo nic nemá, tak já určitě mám, nebo rada má. V minulých dnech Český rozhlas oslavil významné výročí, a to bylo výročí 90 let od zahájení vysílání. Já si myslím, že my jsme to teda na předsednictvu debatovali s vedením. Já si osobně myslím, že to bylo důstojné a že to byla oslava, která si zasluhuje a zasluhovala pozornost veřejnosti, odborné i laické. Osobně jsem byl účasten toho slavnostního večera ve Vinohradském divadle, které bylo naprosto, dle mého názoru, profesionálně zpracováno a bylo velmi, velmi dobré. Já si osobně musím jenom říct, že škoda, že při pohledu z pódia některá místa ve Vinohradském divadle zůstala prázdná. Byl komentář, jaký byl. Bylo to škoda těch, kteří tam nebyli. Pro mě to bylo představení naprosto brilantní a fenomenální. Já děkuji. A pan náměstek?
Budeme to mučit samozřejmě organizátorům, jenom doplním, že 90. výročí tím nekončí, ještě my stále máme před sebou několik akcí a možná vaše pozornost bych rád upřela tímto to berte jako pozvánku na vernisáž výstavy, kterou 3.6. v 17 hodin ve studiu S1 otevřeme, a je to výstava, která vlastně mapuje těch 90 let, respektive události v České republice, Československu, tak jak mapoval a reflektoval Český rozhlas v průběhu své 90. let historii. Je to výstava na několika místech, hlavně města Prahy, to mi svojí webovou samozřejmě také podobu, takže jenom bychom viděli, že ještě nekončíme a ještě před sebou máme několik projektů s 90. spojených.
Tak přesto tu formulaci, která bude v zápisu, v tom bodě různém Rada Českého rozhlasu prostřednictvím generálního ředitele děkuje všem zaměstnancům Českého rozhlasu, kteří se podíleli na všech akcích k 90. výročí Českého rozhlasu. To oficiální uznění za radu. Já bych si ještě někdo, to budou různé, kolega Šafařík.
Já bych dodal, že těmi akcemi se míní vlastně třeba takové ediční počiny, jako třeba kniha 99 osobností rozhlasového dokumentu, což je myslím velmi, velmi kladné, že se takto jaksi textuje, řekněme, nějaké hodnoty, mimo jiné i paměť té instituce, takže to je myslím velmi, velmi pozitivní. A pak do toho mám takové předeslání, jenom pro to poslední usnesení, technická poznámka, protože mimořádně bude rada jednat od 13 hodin, ne od 14, tak jestli tam nedoplnit i tu hodinu. Svolává na 17.6. od 13 hodin, ale to jenom
dávno. Není problém, každopádně se chci zeptat, my jsme už 75, teďka usnesení už 75, jak jsem se poznal dobře, já jsem se takhle přehled při tom přečíslování, doplním teda do tohoto usnesení na 13.00, takže dovolím si přednést usnesení 75/13. Rada Českého rozhlasu svolala svou 6. řádnou schůzi v roce 2013 na 17.6.2013 ve 13 hodin a pověřuje předsednictvo Rady Českého rozhlasu, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze. Kdo je pro? 7.00, předběhli jsme čas, takže předsednictvo to bude vyučovat, ale nicméně děkuji. Děkuji všem, děkuji vedení, děkuji kolegům a prosím o vypnutí záznamu. Děkuji.